Tämän keskiviikon urheilukästin pääpaino on voimakkaasti huuhkajien EM-karsinnoissa ja alkavassa NFL-kaudessa. Vieraiksi saapuvat näihin edellisiin aihepiireihin viitaten Petteri Forsell huuhkajista ja coach Koikkalainen Roostersista. Puhutaan vähän NFL:stä, katsotaan vähän miten NFL-kausi lähtee tästä eteenpäin ja lyödään pari aika tulikuumaa arviota sisään ja mukana on myös paljon muutakin. Se selviää jakson mittaan, joten eiköhän mennä. Tervetuloa jälleen Urheilukästin kyytiin. On keskiviikko 4. päivä syyskuuta ja tänään mä haluan aloittaa käsitemääritelmällä, koska urheilussa joskus menee puuroa ja velliä samalle lautaselle ja sen jälkeen syntyy sellaista outoa sekametilisoppaa, missä kaikki vetää omaa köyttä ja kukaan ei ole samalla sivulla kenenkään kanssa ja lopulta eniten ja koviten huutava voittaa, mutta jääkiekossa monasti missataan, että mikä on parhaan pelaajan ja tärkeimmän pelaajan erotus. Paras pelaaja on useimmiten pistepörssin kärjissä, maalipörssin kärjessä, tekee ne hienoimmat urheiluruutusuoritukset, myy kenties eniten lippuja, on suurin vetonaula vaikkapa pelipaita pörssissä, on suosituin pelaaja, eniten kaverikuvissa, mutta se tärkein pelaaja, arvokkain pelaaja, sen koko fokus, tekeminen ja suhtautuminen urheiluun ja siihen urheilulajiin ja siihen urheiluseuraan on se, että jokainen hengenveto perustuu siihen, että tekee joukkueestaan, joukkuetovereistaan absoluuttisesti paremmin, että jokainen liike, jokainen ele perustuu siihen, että miten tehdään tästä käsillä olevasta joukkueesta parempi. Se on parhaan ja arvokkaimman ero. Ja tässä tapauksessa, mikäli Jonne Virtanen yrittää heittää Kalle Espanja Kaskisen ulos lentokoneesta, niin sehän on suurin mahdollinen ele sen puolesta, että TPS olisi parempi joukkue. Siis mikäli on ollut jonkinnäköistä sanaharkkaa, alfakalistelua tai mitä tahansa paluulennolla Tanskasta Turkuun, niin siinä tilanteessa kaikki te TPS-fanit voitte olla varmoja, että Jonne Virtanen on kerran kerrasta oikeassa, Kalle Kaskinen 100% kerroista väärässä. Ja tämä on toi tietenkin vaan niinku karrikoitu esimerkki siitä, että Jonne nyt heittäisi Kalle Espanja Kaskisen ulos koneesta, mutta miettikääpä tätä joukkuetta nyt, kun Jonne Virtanen ei pelaa tämän tiedon mukaan enää TPS:ssä yhtäkään vaihtoa. Sen sijaan Kalle Kaskinen valmentaa tätä joukkuetta vielä monen monta vaihtoa. Sillä hetkellä, kun päätettiin, että heitetään ikoni, kultti, koppipelaaja, henkinen johtaja, tavallaan niin kuin naarmuilla höystetty kokenut voittaja ulos, sen sijasta, että teillä on päävalmentaja, joka ei ole mitään muuta kuin puku, eikä välttämättä oikea sitäkään, karu fakta on se, että Kaskisen TPS on voittanut, silloin kun se on ollut päävalmentajana, se on voittanut tasan yhden oikean jääkiekko-ottelun. Ja se nyt ei valitettavasti vaan riitä. Otetaan vaikka viimeiset kaksi playoff-kevättä, Tapparaa vastaan 4-0 sweepi ulos, ja HPK:ta vastaan viime keväänä, se oli sitten 4-1. Sieltä ne onnistui sentään hakemaan yhden voiton, että kovia suorituksia, todella laadukkaita suorituksia, pitää varmaan hattuun nostaa ja kehua, mutta kun ei vaan pysty, ja koko tämä skenaario, kuvio ja tämä farssi, mä ootin, että olisi tullut jotain paljon, koska se koko TPS:n tiedotus aikataulu ja se taktiikka vaikutti siltä, että ne yritti ikään kuin juosta jo seuraavaan mutkaan karkuun jotakin suurta myrskyä, mikä on tulossa. Ja mikäli tässä nyt on kyse ainoastaan siitä, että kaksi urheilujoukkueen edustajaa, mä ensin sanoin, että kaksi huippu voitontahtoista ihmistä, mutta kun Kaskinen ei sellainen ole, niin toinen voitontahtoinen ihminen Virtanen ja sitten toinen turistisuojatyöpaikka, oikein niin kuin ikoni Kaskinen, mikäli ne ottaa yhteen, mitä sitten? On pre-season, valmistaudutaan kauteen, ja jos mä olisin TPS, vaan mä olisin erittäin huolissani siitä, että minkä takia Jonne Virtanen astui esiin just nyt, just tässä hetkessä. Minkä takia, jos siellä on kattila kiehunut, jos sanotaan vaikka kauemminkin, siellä on kattila kiehunut vaikka viime kaudella, täytyy kuitenkin muistaa, että Kaskinen otti myös Virtaselta kapteenin aan pois rinnasta, niin miksi vasta nyt? Ja mikä on oikeasti se tämänhetkinen hyvän olon tai ryhmädynamiikan merkki tai henki TPS:ssä, mikäli sieltä aletaan niinku heittämään jätkiä joidenkin sisäisten, miten se olikaan, että me hoidetaan asia sisäisesti ja laitetaan kuitenkin twiittiä ulos. Se oli niinku organisaatiotasoisesti aivan päin persettä hoidettu tiedotusketju. Ikään kuin TPS yritti ostaa itselleen sellaista jonkinnäköistä moraalista aikaa, että saada ikään kuin Virtanen näyttämään sen tarvittavan ajan huonolta. Ja sitten kun tuli ensimmäinen haastattelu, oliko Sassa Huttunen Iltalehdessä tai oliko Heikki Miettinen ja Helsingin Sanomat, nämä kaksi haastattelua, ne sai TPS näyttämään aivan totaalisilta paskahousuilta, niin kuin ne toki myös on, mutta silloin niin kuin tavallaan jopa tällaisiin haavekuviin, missä mä näen TPSn äärimmäisen paskahousuisena organisaationa, niin saatiin vielä sellainen ikään kuin allekirjoitus. Ei herran jumala, 2019 aletaan heittämään about ainoa persona, kuka tuossa joukkueessa on. Ainoa oikea, joka on ihan oikeasti laittanut lätkän puolesta, voi sanoa, elämänsä peliin. Kaiken mitä on. Kolmen lapsen hieno isä, todellinen kulttipelaaja, syy ajaa hallille vähän kauempaakin. Mä en pysty, sovitaanko, että sä oot nyt vaikka, tää on teille kuuntelijoille, jotka katsotte liigaa satunnaisesti, teillä ei välttämättä omaa joukkuetta, mutta se ei ainakaan ole TPS, jos teillä on oma joukkue, mainitsen nopeasti yksi pelaaja TPS:stä nopeasti, sano se nyt, kyllä vain, sä sanoit Jonne Virtasen, sä et tiedä sieltä ketään muita, sua ei kiinnosta Korpikoski, Filppula on menneen talven lumia, sua ei kiinnosta mikään tällä, kakkokin lähti NHL:ään. Sulla on Jonne Virtanen, ja nyt kun TPS sitten päätti, että jos on joko coachi tai Jonne, niin mitä parvelette? Mitä luulette, kummin päin kolikko, kummin päin keisarin peukku tulee tässä tilanteessa asettumaan, koska keisari on tässä tapauksessa maksava asiakas ja fanit, ja tämä ei ole mitään ylireagointia siihen, että nyt joku somepiiperrys vaikuttaisi johonkin jotenkin, mutta silloin kun heitetään pelaaja, joka on ihan oikeasti sille joukkueelle verta ja lihaa, niin kuin Virtanen on, ja se heitetään sillä alttarilla pois, missä joku suojatyöpaikkalainen saa jatkaa tehtävässään, jonka olisi pitänyt potkia helvettiin tuolta jo kauan aikaa sitten. Se on ollut liiton suojatyöpaikkahommissa, nyt se on TPS-suojatyöpaikassa, ja nyt vielä heitetään todellinen taistelija, oikea kunnon urheilija, oikea kunnon siis luonne pelaaja, syy mennä hallille, se heitetään pois Kaskisen edestä. Se on väärin, se on äärimmäisen väärin. Mä otan tässä tilanteessa tässä, ja nyt ei tarvi olla edes, mä en ole koskaan pitänyt Kalle Kaskista yhtään, minä niin kuin hyvin tiedätte, mutta nyt ei tarvi edes valita puolia. Tää on erittäin helppo keissi. Jonne Virtanen on tämän tapauksen ihan selkeä voittaja, siis niin kuin sekä moraaliselta että sympatiakannalta, tuen kannalta. TPS näyttää todella heikolta, siis äärimmäisen heikkoa johtajuutta. Ja ylipäätään se, että julkaistaan jotain tiedotetviittejä, että me hoidetaan tämä sisäisesti. Siis nehän kumoaa ne kaksi lausetta valmiiksi jo toisensa ja ostetaan aikaa, mennään jonnekin juostaan nurkan taakse ja katsotaan, että no sieltä se paha monsteri nyt tulee, että no heitetäänpä se ulos ja kuka soittaa, ja sitten heitetään kuumaa puhelinta kädestä toiseen, lopulta Niittymäki joutuu soittamaan Virtaselle, että no älä siirtu enää hallille, kun meitä tää, mitä vittua, kasvattakaa munat, mutta siis tässä on TPS:n tilanne, se on äärimmäisen heikko, ja mikäli Virtanen nyt oikeasti sai kenkää, ei pelaa enää Tepsissä, niin joku joukkue saa itselleen oikean urheilijan, saa itselleen oikean jääkiekkoilijan, jolle jääkiekon itseisarvo merkitsee itse asiassa jotain, toisin kuin jollekin Kalle Kaskiselle tai kumppaneille, joten Jonne Virtanen vapailla markkinoilla, mikäli tämä pitää paikkansa loppuun saakka, näistä kaksivuotisista jatkosopimuksista, näistä ei nyt ihan helposti vaan kiemurella karkuun sanomalla, että okei, sä saat kenkää. No, sä saat kenkää, mutta sä maksat kuitenkin TPS:nä, on ne siis huonommastakin asiasta maksanut, kun nyt maksettaisiin Virtaselle siitä, että ei tuu hallille. Siis TPS on tehnyt paljon paskempiakin. Useimmiten niiden kalliit rahat johtaa siihen, että pelaaja tulee hallille ja tekee joukkueestaan silloin huonomman. Virtasen tapauksessa sen tämä, se on niinku even money tässä suhteessa, mutta ei näistä silleen vaan kiemurella karkuun näistä sopimuksista ihan milloin haluaa, mutta tämä oli todellinen shokki ja täytyy kyllä sanoa, että TPS, voi sentään, siis suuruuden päivät, ne ei ole ihan hirveän kaukana kuitenkaan, uskottavuuden päivät, suuruuden päivät ja nyt tällaista housuun paskomista. Mennään eteenpäin.
Keskiviikon urheilukääst, viikon ainoa tosissaan tehty jakso.
Kyllä se on kuulkaa kaunista, kun antaa kääriälle vapaat kädet, niin nämä välispiikit voi olla sitten jatkossakin ihan mitä sattuu. Ja tulihan muuten shokkina, että nämä Kääriän tuotantolaitoksen pikkupätkät eivät kerranneet vielä maanantain kästiin, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Ja nyt on sitten pinkka täynnä kaiken näköistä välipupellusta ja ne on siis Kääriän käsialaa. Kiitoksia siitä Kääriälle. Palkkio tulee myöhemmin, en tiedä missä muodossa, mutta veikkaan, että ehkä joku leopardihousut lähetän Kääriälle kiitoksena näistä välispiikeistä, joita on siis tulossa aivan loistavia ja sitten myös vähemmän loistavia, niin kuin äsken ehkä huomasitte, mutta tähän väliin kuitenkin mä isken teille K18-tuoteinformaatio, jonka tarjoaa Coolbet, koska osa teistä on erittäin diehard pohjalta mukana NFL:ssä, fantasyssä, vedonlyönnissä, katsotte, olette faneja, mitä tahansa, niin mikäli aiotte lyödä NFL:stä vetoa, niin tää tulee nyt teille ensimmäisenä, tätä ei vielä tätä sivua lanseerattu, mutta Coolbet laittaa käyntiin heti avausviikosta. Nyt perjantaina käynnistyy kampanja, jonka voittaja, kerroin kilpailu, vain NFL-kohteita, 5 euron panos, 8 viikkoa peliaikaa, eli siis 8 NFL-viikkoa otetaan mukaan, ja onnekkain jättikertoimen löytäjä lähtee paikan päälle meidän kanssa, Team Coolbetin kanssa, Super Bowliin Miamiin, joten ihan sellainen mielenkiintoinen startti nyt tähän NFL-kauteen heille, joita kiinnostaa NFL-vedonlyönti, eli kannattaa käydä tsekkaamassa, Coolbetilla on todella, todella kilpailukykyiset NFL-kertoimet, ja nyt sitten vielä tällaisiin kylkeen, niin kyllä sitä vaan kannattaa käydä kokeilemassa, mutta tästä lisää infoa, tuoteinformaatiota perjantain kästissä ja kaikki pelaaminen ikuisesti aina K18.
Urheilukääst! Klassinen yhden kauden ihme!
Kuten Urheilukästin monimuotoisen kuuntelijakunnan koira-ihmiset tietävät varsin hyvin etukäteen ja muillekin tiedoksi, niin koiran koulutuksessa oleellista on se, että heti kärkeen saadaan optimaalisia esimerkkisuorituksia, että mikä on se tyyppi esimerkki, mitä lähdetään ajamaan sisään ja mihin pitäisi koira saada totutettua, mikä olisi se mallisuoritus, jotta saadaan siihen liittyviä positiivisia kokemuksia, jotta päästään monistamaan sitä hyvää suoritusta, sitä optimaalista suoritusta. Ja Helsingin Jokerit piti faneilleen eilen tiistai-iltana koirakoulua, nimittäin ne näytti yksin omaan ja selkeällä tavalla, kun pelataan kärkeä vastaan, KHL:n kärkeä vastaan, niin Jokerit kertoi meille tasan tarkkaa lätkäihmisille, faneille, jokerifaneille, urheiluihmisille, ne kertoi aika selkein otteen, että mitä on tulossa, mikä on oikea tyyppiesimerkki jokereiden koti-illasta, jääkiekko-illasta, kun vastassa on dynaamista laatua, vastassa on varmaan tuommoinen top 6, top 5, top 4 joukkue, top 3 joukkue KHL:stä, miten sen haluaakaan perata, mutta kuitenkin ihan kärkiporukkaan vastassa, niin tässä on nimenomaan se, mitä Jokerit tulee olemaan tällä porukalla. Tämä ei ole negatiivinen noteeraus, tämä ei ole positiivinen noteeraus, tämä on ihan täysin neutraali kerronta siitä, että miten Jokerit tulee jatkossakin esiintymään näissä tilanteissa. Kuunnelkaa. Ensinnäkin 9000 katsoja kotiavaukseen KHL-kauden startti. Siitäkin huolimatta, että joukkue on täynnä MM-kultasankareita, Mörkö Markoo hallin seinässä ja Löikö Mörkö sisään on just ehkä loppunut jossain Kouvolan Amarillon DJ Kopissakin vihdoin soittolistalta. Ja se hype saatiin kulminoitua nyt tähän tiistai-iltaan 9000 katsojaksi. Mä oon ehkä vähän pettynyt. Mä oon osittain vähän pettynyt, koska mä otin, että se on täynnä. Mä otaksuin, että se on täynnä, mutta mikä vittu mä oon puhumaan, kun mä en mennyt itsekään hallille, koska mä tein, kohta tulee siis tää Koikkalaisen vierailu NFL-osiossa, niin mä tein sen, ja siinä meni aikataulut ristiin. Mä siis pakkasin teille kontenttia siinä aikana, kun olisi pitänyt mennä tai tehdä matkaa kohti areenaa, mutta matsin ehdin katsoa tarkasti, jopa silleen sihvosmaisesti ehkä alta kulmien tehden noteerauksia, niin 9000 katsojaa, heikko startti sillä osastolla, mutta sitten taas toisaalta kun miettii, että siellä on heitetty markkinointipäällikkö kahden viikon duunin jälkeen pois ja toinen palkattiin tilalle ilman minkäännäköistä ilmoittamista ulospäin ja Jari Kurri on seurannut sitten uusi täysin 100-prosenttisesti suomalainen omistaja ja kaiken näköistä, niin eiköhän se mennyt sitkään läpi tämä sumutus, mutta se mikä pitää vielä sanoa tähän brändiuudistukseen, tai että ei nyt välttämättä koko brändi uudistunut, mutta on tehty selkeitä uusia linjauksia, niin ne mustat pelipaidat on mun mielestä ihan helvetin hienot. Mä en voi ymmärtää, että mikä siinä klikkas faneille, kun sitä paskaa alkoi lentämään joka suuntaan, että mitä tällainen on saatu aikaa noilla resursseilla, ja mun mielestä ne on todella tyylikkäät, mutta vain vähän yli 9000 katsojaa, eli se tarkoittaa areenalla sitä, että se on puoli tyhjä. Miettikää, 9000 ihmistä teki ostopäätöksen, se on neljäsosa siitä, kuinka paljon teitä tulee olemaan tässäkin jaksossa sillä puolen mikrofonia, ja te kuitenkin joudutte ottaa kännykän esiin painamaan, etsimään jakson, painamaan playtä. Tämä ei ole mitään radion passiivista kuuntelua tai että satuin kuuntelemaan taustalla. Nämä on kaikki ihan tietoisia playin painalluksia, jakson etsimisiä, niin 9000 heikko startti, mutta kuitenkin kotiavaus, pelaajien sykkeet korkealla, pelaajien niin kuin varmaan valmius, tai niillä on kuitenkin, ne on KHL-pelaajia, niiden kesä on alkanut joskus helmikuun puolivälis varmaan, joten varmasti on odotettu ilta, etenkin niille, ketkä pelas, oli lukuisa määrä pelaajia, joille toi oli ensimmäinen KHL-matsi nimenomaan Jokereiden paidassa, niin mitä nähtiin? Pois lukien se ihan ensimmäisen 5-6 minuutin laatujakso. Nähtiin verrattain heikosti ladattu ja valmistettu joukkue tähän kotiavaukseen, koska nolla taklausta, nolla kovaa prässiä, oletettiin ja otaksuttiin, että kyllä tää tästä. No kun ei tää tästä, ja tää on nimenomaan just sitä Coach Marjamäen brändijääkiekkoa, että tullaan ehkä vähän silleen virkamiesmäisesti, siis oli hyvä Viaplayn toi pregame-haastattelu. Siinähän Marjamäki luetteli, ihan kun se olisi lukenut jotain pörssiyhtiön tiedotetta, se kuulosti ihan siltä, kun se olisi lähtenyt kertomaan osakkeen omistajille, että missä mennään nyt. Puhuttiin jostain kiekkokontrollista ja siitä, kuinka yritetään pelitapa rohkeasti nostaa kiekkoa. Se, ihan kun siellä olisi joku kone puhunut, kun pitäisi mennä laidasta ja seinästä läpi ja näyttää niille 9000 katsojalle, että te ette tehnyt väärää ostopäätöstä. Siinä ei tapahtunut yhtään mitään sellaista, minkä, mä en tiedä, onko tämä hyvä vai huono asia, mutta aika perus Pekka katsoja kuitenkin mieltää aggressiivisuuden, kotiylpeyden, taklauspelin, tällaiset pikkujutut, niin se mielletään useimmiten hyväksi kotijääkiekoksi. Ja sitten vielä kolmas liittyen tähän niin kuin tyyppiesimerkki katsaukseen, eli heikko yleisömäärä, huonosti ladattu kotijoukkue. Sitten vielä se, että siellä on epävarma kehäraakki Antti Niemi, niin kuin kerroin teille heti, kun sopimus tuli julki. 2 pomppumaalia sisään, hävisi siis ensinnäkin kilpaveljelleen ihan pystyyn, mutta tähän nyt kannattaa sitten vaan tottua. Totta kai siellä joku Marjamäki puhuu, että 10 vuoden NHL-kokemus ja on sitä ja tätä, mutta jos äijä on pelannut viimeksi siedettävän NHL-kauden, jääkiekkokauden, 5 vuotta sitten, niin sille ei pitäisi olla nykypäivän huippu-urheilussa minkään näköistä oletusarvoa tai sijaa sen tiimoilta, että asetettaisiin jotain oletuksia, että toi on meidän tähtimaalivahti. Niin tottukaa tähän, Antti Niemi on 2019 ihan silkka, kehäraakki, toki legendaarinen omissa yhteisöissään, varmasti todella merkittävä tekijä vaikkapa Lahdessa, Vantaalla, missä tahansa, mutta maailman jääkiekon huipulla, KHL:n huipulla, niin ei ne ollut mitään vahinkopomppuja, ei se varsinkin se tokamaali, ei se kiekko vahingossa johonkin kadonnut. Siinä oli Antti Niemen taso. Se kiekko menee maaliin. Te olette varmaan seurannut NHL ja se kiekko menee silloin maaliin, kun Antti Niemi on maalivahti vuorossa. Tästä on nyt ainakin 4 vuoden runi osoittamassa sitä, että se kiekko todellakin löytää mitä ihmeellisimmällä tavalla sen tiensä sinne maaliin, kun Antti Niemi on torjuntavuorossa. Miten tätä voidaan niin kuin vielä puhua jostain pomppukiekoista tai vahingoista tai vastustaja kävi säkä? Ei se ole säkä, josta tapahtuu 5-4 vuotta putkeen, mutta tulkaa tottumaan siihen. Mä kerroin tämän teille, mä oon pysynyt johdonmukaisena sekä Coach Marjamäessä että Antti Niemessä. Ne tulee olemaan suurimmat kompastuskivet varsin laadukkaan joukkueen niin kuin ytimessä. Mutta sitten tullaan siihen posin kautta ajatteluun ja siihen, että tämä kans tulee liittymään voimakkaasti Jokereiden tyyppiesimerkki brändiin. laadukkaita joukkoita vastaan, että ensin annetaan ensimmäisesti vähän niin kuin siimaa, ollaan just joku 0-2, 1-3 tappiolla, 0-1 tappiolla, niin sitten yhtäkkiä jostain löytyy sellainen, niin kuin hyvin nähtiin kolmannen erän lopussa, koko kolmas erä oikeastaan, niin nähtiin laadukkaat Jokerit kentällä. Mistä se johtuu, että coach Marjamäki ei saa sitä joukkoetta pelaamaan? Siellä on ammattimiehiä kenttä täynnä, miten ne ei pelaa välittömästi laatujääkiekkoa? Miten se näyttää siltä, että ne tulee vaan työpaikalle? Miten ainoa tunteen purkaus koko iltana oli Henrik Haapala, joka ei edes tehnyt sitä maalia, kun Bobby Lehtonen, Mikko Lehtonen ampui viivasta ranteella hienon maalin, niin Henrik Haapalan tuuletus kieli ainakin jotain, että hänellä on näytön paikka, hän haluaa voittaa tämän pelin, hän haluaa kääntää tämän pelin. Mutta muuten toi joukkue, koska yleensähän huippu-urheilussa joukkue enemmän tai vähemmän on valmentajansa peilikuva, niin muuten valitettavasti Jokerit oli coach Marjamäen näköinen porukka, vaisu, kliininen, tyylitelty, kirjakieltä puhuva ryhmä. Ei vaan sovi tällaisen, ei vaan sovi kotiala avaukseen, ei vaan sovi siihen lajiin, jossa pitäisi pelata tunteella järjellä samaan aikaan, tuomalla sydäntä älyä kentälle. Nyt jäi sydän kokonaan koppiin. Varmaan siellä oli älyä ja aihioita ja viivelähtöjä, mutta kun vastassa on laatua, niin tätä se tulee olemaan. Joten Jokerit piti meille koirakoulun. Me opittiin kerrasta se tyyppiesimerkki. Ne näytti just tasan sellaisen illan meille, mitä se tulee olemaan. Ja jos mä olisin Jokeri-fani nyt, mä olisin ydinpalikoiden osalta. En tämän matsin takia, en missään nimessä tämän matsin takia, koska vastas oli ehdottomasti huippujoukkue Omsk, mutta mä olisin erittäin huolissani coach Marjamäen siitä, että mitä hän saa tuotua tuohon joukkueeseen, varsinkin viime vuoden kevätkylvetyksen jälkeen, ja nyt sitten tullaan häntä koipien välissä kotiavaukseen, ja toinen asia, mistä mä olisin huolissa on se, että Antti Niemi, kun kiekko on ilmassa, kiekko tulee kohti, kiekko menee, niin siellä tehdään jonkinnäköisiä uintiliikkeitä maalilla, ja periaatteessa se matsi myös hävitään siihen, että sä häviit sun vastustajan ykkössyöttäjälle, sä oot se sun joukkueen ykkössyöttäjä, sä et silloin voi hävitä sun vastustajasyöttäjälle, se tarkoittaa sitä, että sä häviit myös koko baseball-matsin, ja puhukaa te pompuista, puhukaa te vahingoista, puhukaa huonosta onnesta, mutta tätä huonoa onnea nyt on jatkunut Niemellä tuollain 4,5 vuotta, joten sellaista. Mutta Jokerit kertoi meille, mitä ne on, mitä ne tulee olemaan, kun vastassa on KHL:n ehdoton kärkiryhmä, joten opittiin todella paljon. Mennään seuraavaan aiheeseen.
Urheilukääst! Mintissä kuin kaapokakon villapaita!
Ennen kuin liikutaan kohti Huuhkajien Petteri Forsellin vierailua, joka oli muuten aika laadukas, kannattaa ennen kaikkea kuunnella, mitä kauniita sanoja hän toteaa lämmittelyyn liittyen, niin mulla on teille kuitenkin näin etukäteen kaupallinen tiedote, sen tarjoilee Viaplay. Mä olen nimittäin nyt olla vahvasti sitä mieltä, että juuri sinä siellä sä tarvitset Viaplayn, koska sun pitää nähdä Huuhkajat, sun pitää nähdä alkava NFL-kausi, nimittäin mä otan nyt ison riskin, mä otan Gamblen. Mä en ole tätä koskaan aikaisemmin ennen tehnyt, mutta nyt mä uskallan ekaa kertaa jättää pois NFL Game Passin tilauksen. Mä menen pelkästään Viaplaylla, koska siellä on laadukas matsivalikoima ja siellä on ennen kaikkea mun sydänkäpynen NFL Red Zone, joka sunnuntai alkaa kello 8. Se on parasta, mitä voi TV:stä katsoa. Mä lähden Viaplaylla kauteen, joten lähde sinäkin, joten tilaa Viaplay, kohta alkaa NHL Valioliiga käynnissä, Huuhkajat ja sit vielä Teemu Pakkaleen palaa häkkiin lauantaina, Eva-dokumentti, pukkidokumentti perjantaina, paljon kaikkea. Tilaa Viaplay heti. Me heti tilaamaan. Pidän nyt vaikka tauko, ennen kuin alkaa Pullukka Kympin haastattelu, vierailu. Pidän vaikka nyt pian minuutin tauko. Se suurin piirtein minuutin vie sulta. Mieti minuutin aikaa, kun sä tilaat Viaplayn. Laita se tikkiin välittömästi, koska ilman Viaplayta sun kausi on, se on tuhoon tuomittu. Se on siis valmis jo alisuoritus, joten tilaa Viaplay, mee viaplay.fi, laita tilaus sisään, niin sä oot koko ajan kartalla siitä, mistä mä täällä puhun. Kaikki parhaat lajit, parhaat sarjat, viaplay.fi. Ja nyt mennään Petteri Forsellin vierailuun.
Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai iTunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraava vieras. Hän on mies, joka ei saa pohkeitaan mahtumaan sukkiensa sisään. Hän on pelannut jalkapallojoukkueessa, joista vokaalit loppuivat kesken. Hän osaa käyttää metroa Helsingissä. Hän johdattaa huuhkajat ensi kesän EM-kisoihin. Hän on Petteri Forsell. Tervetuloa.
Kiitos. Ja osaan myös käyttää Lontoon metroa.
Ai, se pitää heti sanoa alta pois, jos on tällaisia tilastoja.
Joo, siellä on enemmän linjoja.
Milloin opit käyttämään?
16-vuotiaana.
Täytyy kyllä kehua tosta, että
opit. Yksin.
Sä kehuit äsken, että sä tulit paikalle metrolla, mutta sä tulit sun siskon autolla.
Oppelin sai laina.
Ja jäit vielä kiinni siitä. Eli otetaan sulta Helsingin metrotähti pois, mutta pidetään se Lontoa siellä.
Joo.
Aloitetaan pienellä lämmittelyllä, eli Petteri on siis meidän legendaarinen pullukkakymppi Instagram-nikillä, HJK:n ylempi keskikenttä, huuhkajien ylempi keskikenttä, äärimmäisen taiteellinen jalkapallopersona, mutta lämmitellään ensin hieman ennen kuin mennään tuonne tosielämän oikein koviin kysymyksiin, niin kuin voit vaan olettaa, mitä urheilukästi pystyy pöytään lyömään, mutta sä oot kotoisin Kokkolasta. Ootko koskaan voittanut Kokkola-kapia?
Oon. Ja istun itse asiassa penkillä mun mielestä finaalissa, että se on niinku päällimmäisenä mielessä siitä, mutta on voittanut ja olisiko se ollut 4-15-vuotiaana.
Itsekin olen voittanut ja en istunut penkillä, joten tässä on nyt sitten kaksi jalkapalloilijaa samassa studiossa, joka on muuten tälläkin kertaa on auto. Ootko ennen antanut haastattelua autossa?
En. Mut linja-autossa on puhelimen välityksellä.
Niin, mutta nyt ei kato olla missään puhelinhaastattelua, ollaan ihan podcastaamisen huipulla. Eli istutaan siis täällä Helsingin jonkinnäköisessä kaatopaikkasatamassa. Mä esittelen täällä hienoimpia paikkoja Kokkolan omalle pojalle. Sä oot nyt kuitenkin sitten, sä oikeastaan vastasit välittömästi, kun mä kysyin, että haluat tulla vieraaksi. Et kesti ehkä suurin piirtein 15 sekuntia, se tuli vastaus, että kyllä. Niin sä oot nyt kuitenkin lähtökohtaisesti Kendo-podcastin kummikuuntelija nyt myös vieraana. Niin jännittääkö, että menee futarin status tämän myötä pois?
Ei, kyllä ihmisten pitää tietää, että mä tykkään seurata jääkiekkoa ja mun lempipelaaja on Ilja Kovaltsuk ja siinä on. Kyllä ihmiset tietää se, niin ei jännitä kyllä.
Sä kerroit tuossa Kovaltsukista pienen storin, kun ajeltiin tähän, niin laitapa se nyt tähän ihan raakana julki vielä, niin otetaanpä saada vähän lämmittelyä käyntiin.
Niin, että on puhunut videopuheluun Ilja Kovaltsukin kanssa.
Lontoon metrossa.
Ei, kun samanmerkkisessä autossa, missä ollaan nyt.
Ai sä et droppaa auton merkeille, ne maksas sulle.
Ei, kun en mä uskalla tätä sun autoa paljastaa.
Selvä homma. Monta kertaa kävit viime kaudella katsomassa Jaromir Jaagerin otteluita pitkin Eurooppaa. Ainakin kertaalleen muistan, että olit.
Joo, kyllä mä taisin kaksi kertaa käydä. Joo, kahdessa pelissä ja on se, täytyy sanoa, että on se kyllä, niin yksi siellä koitti taklata sitä, mutta ei se liikkunut ja sitten se vaan toi niitä kiekkoja sieltä kulmasta pois. En mä niinku olisi uskonut, että eihän se nyt kovin hyvällä vauhdilla luistellut, mutta kyllä se tuonne pois voimalla sieltä.
Sä oot 20 vuotta nuorempi kuin Jaager. Näetkö itseäsi 20 vuoden päästä paikallisessa pääsarjassa pelaamassa vielä futista?
Vaikea sanoa. Ei dominoinut kyllä siinä pelissä, mutta oli hyvä. Mutta ei dominoinut.
Okei, otetaan yksi asia, jatka vaan tuosta.
En tiedä kyllä. Mä oon sanonut, että mä en lopeta ikinä jalkapalloa. Että mä pystyn mennä sitten aina askeleen alaspäin, kun tuntuu, että ei pärjää sillä tasolla. Mutta mä toivon, että mulla on se sama fiilis silloin 20 vuoden päästä. Eli katsotaan.
Eihän Jari Litmanenkaan lopettanut uraansa missään vaiheessa virallisesti?
Ei. Mä uskon, mä teen samalla lailla. Että sit jos tapahtuu jotain niin paha esimerkiksi loukkaantumisten muodossa, niin sit saatan ilmoittaa, etten pelaa enää, mutta jos pysyy terveenä, niin tosi vaikea kuvitella, että mä koskaan sanon, että nyt mä lopetan.
Kerrohan nyt tällainen mystinen kysymys ja siihen vastaus, että kumpi jalkanen sä nyt oikein sitten olet?
No, kyllä mä oon oikea jalkanen, mutta jos pitää esimerkiksi ristipallo laittaa, niin kyllä mä teen sen mieluummin vasurilla, koska siitä tulee jotenkin suorempi ja mulla on oikealla semmoinen, miten se sanoo, semmoinen finesse kosketuspalloa. Ja sitten jos se finesse epäonnistuu, niin se pallo lähtee mihin sattuu. Ja vasurilla mulla on semmoinen tavallinen potku ja sillä se menee suoraan aika useasti.
Tiedätkö, kuinka sairaat toi kuulostaa niin kuin sellaiselle, joka on oikeasti oikea tai vasen jalkainen, koska se on oikeasti se toinen jalka on vain tukijalka. Niin toihan kuulostaa ihan satana perversiltä.
Joo, no, mä tein pienenä, minkä takia siitä tuli, niin mä tein pienenä semmoisen päätöksen, kun meillä oli joukkossa yksi vasenjalkainen. Mä olin 7-vuotias, ehkä 8-vuotias. Sitten se vaan leijui ja leijui ja ilmoitti, jos ei nyt joka päivä, niin ainakin joka toinen päivä, että hänellä on joukkueen paras vasuri. Sitten mä treenasin sitä niin paljon, sitä mun vasuri, että siitä tuli parempi kuin hänen vasurillistaan ja se oli hiljaa. Ja sen jälkeen mä oon treenannut aina niin kuin molempia tasaisesti. Ja sit saatoin joskus olla treeneissä, että näin koskee oikealla jalalla palloon, eli on Ryan Giggs. Ja sitä kautta se on niin kuin kehittynyt. Mut kyllä mä niin kuin jollain tavalla oikeajalkainen kuitenkin on.
Vähän niin kuin Nadal aikoinaan, sille lyötiin mailla vasempaa käteen, vaikka se oli oikea käteen ja ilmoitettiin, että sä pelaat nyt vasurilla. Ja sitä kautta Nadalistakin tuli vasen kätinen tennispelaaja, tekee kaiken muun oikealla.
No niin.
Aika hurjan kuulosta mun mielestä, ei vaan niin kuin pysty kuvittelemaan, että tekisi mitään väärällä kädellä.
En mä niin kuin, jos pitää heittää pallo, niin kyllä se näyttää aika hölmöltä vasemmalla kädellä, että niin. No. Joo, ei siitä sen enempää.
Okei, monta kertaa päivässä sun nimi sanotaan Miklun muodossa, eli Forsell, ei Forsell. Mä oon itekin syyllistynyt tähän monta kertaa.
No, silloin kun sen sanoo, niin se saattaa kuulostaa tyhmemmältä, jos sä sanot Forsell. Niin sen takia se on helpompi sanoa Forsell. Ja niin. Sitten jos joku kysyy, että miksi sä sanot se oman nimeen väärin, niin mä sanoin, että mulla oli vaan vähän pitempi S siellä tai jotain tällaista, mutta ei se niinku sitten niin iskäkin sanonut ihan pienestä asti, että mulla on vorsseleita, niin siinä on ainakin kaksi S, että se on ihan varma. Mutta kyllä se on niinku päivittäin, siis aina kun kuulee sukunimen, niin se sanotaan sillä kahdella S:llä, mut sitten kyllä se nykyään kirjoitetaan aika usein oikein.
Sä oot kaksikielisestä kaupungista, niin mitäs kaikkia kieliä sä osaat?
Mä puhun sujuvasti suomea, ruotsia, englantia. Sitten mä puhun vähän huonommin puolaa ja espanjaa. Ja niin, mut niistä pystyy käymään keskusteluita ja sit jos aletaan politiikasta puhua, niin se on vaikeampaa.
Elikkä periaatteessa voit siirtyä mihin tahansa maahan, niin sä opit nopeasti kielen. Sä siis opit nopeasti kieliä.
Joo, mulla on hyvä kielipää. Kyllä mä aikoinaan silloin 2012-2013 mä opin turkinkin kieleen silleen, että pystyn vähän niin kuin juttelemaan jo. En ihan niin, että pystyn antaa haastattelua niin kuin puolan kielellä, mutta sitten en mä sitä enää osaa. Mutta joo, jos mä menen uuteen maahan, niin jos mä haluan oppia sen kielen, niin mä kyllä opin sen aika nopeasti.
Sä oot vähän niin kuin käänteinen Puljujärvi. Mulla on sulle muutama lisäkysymys. Mä oon tullut tuolta Kokkolan suunnalta. Mulla on siellä salaisia lähteitä. Ja ensimmäinen menee tällä tavalla. Tää on hyvin mielenkiintoinen, koska mä en tiedä vastausta, mutta mulle vaan ehdotettiin, että mitä kannattaa kysyä. Niin tää menee täten, että jos joku tekee sulle niin ikävästi, että heittää kanan munilla sun auton tuulilasi ihan sotkuseksi, niin mikä on oikea tapa vastata tällaiseen koston hengessä?
No kyllä, siinä varmaan pitää kakkapökälle tuulilasilla, että
oikea vastaus, kyllä vain, pitää paikkansa. Mites tällainen käsittely, että sä häviät FIFassa ikävästi, niin mikä on paras seuraavista paikoista mennä mököttämään? Parveke, lukittu vessa vai kellari?
Kuulostaa kaikki hyviltä vaihtoehdolta. Riippuu tietenkin kuinka korkealla parveke on, mutta kyllä mä kellari varmaan menisi.
Oikea vastaus oli vessa. Siellä osa etsii sua kulman vieläkin. Otit jossain FIFA 2007 pataa tai jossain ja sit katosit vessaa. Jätkät etsii sua siellä ja Forsellia ei näkynyt missään.
En muista kyllä. Nyt en tiedä kuka on laittanut kysymyksen, mutta pitää ottaa selvä. Olen hävinnyt kuitenkin FIFAssa monta kertaa. Ja suuttunut joka kerta.
Se on oikein. Joo, tää tuli selväksi, että sä suutut joka saatanan aiheesta, kun on vähänkin panosta pöydässä. Ja mennäänpä panoksiin, koska olet nyt, kuvitellaan sellainen tilanne, että sä olet jossain rennossa lomakohteessa. Kuten vaikka heitetään hatusta Kanarian saaret.
Mä laitan silmätkin.
Hyvä. Älä nukaha kuitenkaan. Te pelaatte semmoista, kaikille kuuntelijoille on varmaan tuttu sellainen nyrkkeilykone, missä voi testata omaa lyöntikovuuttaan. Mutta nyt olikin sellainen kone, mihin voi potkasta jalkapallolla ja tarina kertoo, että sä et saanut porukasta kovinta potkaisutulosta, niin jos se maksaa 2 euroa per rundi, se peli, niin millä budjetilla oot valmis pelaamaan sitä konetta niin kauan, että sä saat sen parhaan tuloksen?
Mä muistan paljon, mulla meni rahaa siihen silloin, mutta kyllä mä luulen, että mulla meni nyt 16 euroa siihen, että et 8 kertaa laitoin lisää rahaa ja kyllä siinä ainakin tupla tai tripla siihen olisi vielä mennyt. Et ne tulot, mitkä mulla silloin oli, mitähän mä olisin ollut, 19-20, niin sen enempää ei olisi kyllä pystynyt, mutta kyllä siihen 50 olisi voinut vielä laittaa.
Niin, eli käytännössä menit ooliin.
Joo, kyllä sen illa ruoka jäi syömättä, kun mä pelasin sitä, mutta onneksi sain kovimman tuloksen sen jälkeen.
Sä oot kuulemma kova mököttämään, jos saatat dunkkuun näissä tällaisissa pihapeleissä, niin onko se osa sun kilpailuhenkeä vai mitä se on?
Se on silloin nuoruudessa, en mä enää mökötä niin paljon.
Sulla on muuten nykyään mökötysaikataulu. Se on, jos tulee dunkkuu tai tulee joku ikävä tappio vaikkapa esimerkiksi vaikka nyt HJK:ssa, niin onko se sama ilta ja seuraavan päivän pitää olla taas pressi?
Joo, pitää olla, mutta se ei aina onnistu, mutta mä oon pyrkinyt siihen ja mä oon hyvin onnistunut siinä, että tuo kuulostaa kyllä, no toisaalta silloin kun tämä kaveri, joka näitä kysymyksiä on esitellyt sulle ja vastauksia ja kaiken näköisiä, niin kyllä hänkin tietää, että se on 5 tai 10 minuuttia, että sit mä oon lopettanut sen mököttämisen, varsinkin jos oli joku ruokajuttu tiedossa.
No, ruualla sut lepyttää aina. Otetaan vielä viimeinen täältä Kokkolan suunnasta, että mikä on tällainen taiteilijan nimi? Käsittääkseni e-urheilupiireissä tekee todella kovaa nousua kuin Lerssi Mutkalla.
Ei, ei se varmaan kovaa nousua tee. Kuulemma on kehittynyt Call of Dutyssä, mutta ei se mä pelaan sitä aina vaan kun on tylsää ja nyt kun on tullut Suomeen, niin se on jäänyt vähän vähemmälle, mutta tuli tuossa muutama tappo taas eilen.
Mieti, kun sä menisit pelaamaan vaikka NC tai johonkin ja sun nikki olisi Lerssi Mutkalla, niin tulisikohan sanomista organisaatiolta?
Joo, kyllä siitä varmaan tulisi. Tulee varmaan nyttekin.
Voi olla.
Ei sitä kaikki lähimmät ei edes tiedä. Niin, nikki, että se on vaan tuo meidän e-urheilujoukko, joka tietää ton nimen.
Mut sä oot kuitenkin, onko sä porukan paras pelaaja?
En todellakaan. Mä oon meidän joukkojen kolmanneksi paras pelaaja. Siinä on 6 pelaajaa, 4 pelaajaa kerralla. Sitten on 2 aina vaihossa ja mä oon meidän joukkojen kolmanneksi paras.
Sä oot siis niinku keskikastis tällä hetkellä.
Joo, mä en nouse siitä. Nää 2 on kyllä sen verran kovia. Mä luulen, että jos ne haluais, niin niille, ne sais niin rahaakin siitä joskus. Mutta mä tiedän mun tason. Nämä 2 ei aina tiedä omaa tasoa, että se tulee joskus vastaan se, että ne luulee, että niitä ei pysty ampua ja ne luulee, että niillä on joku 6-levelin kilpi, vaikka 3 on maksimi.
Toi pitää ottaa huomioon, on 6-levelin kilpi ja 3 on maksimi. Toi on kyllä uskomaton.
Niin,
aina, jätkät, siis mä mietin joskus höysin aina, että jollain on tollain tilanne.
Niin, ei, siis siinä pelataan 4 vastaan 4.
Niin mitä sitä pelaatte?
Call of Duty, siinä on semmoinen blackout moodi.
Okei,
onko tieto?
Ei, mä oon ihan Counter-Strike-äjiä.
Joo, siis se on niinku samalla lailla tapahtuu kuin Fortnite, että sä hyppäät semmoiselle,
niin, se
sit sä oot 4 joukkuessa, niin sit nää 2 kaveria, tai toinen on sit semmonen, että se jää niin aina piiloon jonnekin ojan pohjalle ja sit oottelee siellä. Kaikki muut on kuollut, kun on ollut sota, ja sit se tulee, että hei, jaa, ootte kuollut jo, ja sitten tämä yksi kaveri on sellainen, että me kerätään vielä kamoja ja sitten se painelee jo siellä, että täällä olisi sota, että missä te olette. Ja sitten se luulee, että silloin on se 6 kilpi, vaikka ei joko ehkä 1 tai 2 käytössä.
Mä ehdotan kuitenkin, että joku mun kuuntelijoista tai seuraajista tai urheilukästin faneista käy vähän träkkäämässä noita Lerssi Mutkalla nikin tilastoja lähettää mulle. Mä voin vaikka laittaa ne sitten IG-storissa eteenpäin, niin pääsään vähän analysoimaan, miten hyvää peliä Petteri
Forssell... Se on poistettu Forssell, jo se nikki silloin.
Miten hyvää peliä Petteri Forssell on sit siihen asti pistänyt pöytään, mutta sitten mennään game timeen, lämmittely on ohi. Lämmitteletkö sä muuten ennen pelejä? Lämmitteletkö taiteilijat ollenkaan?
No siis, mä teen sen vaan sen takia, koska se on pakko ja sun pitää olla siinä joukkoon. Kyllä mä, jos se ei ole sellaista, että niin yleisö kattoo ja organisaatio kattoo ja tälleen, niin kyllä mä menisin vetelemään vapaareita siihen alkulämpöön ja kokeilisin, että miten veto lähtee tänään ja ottaisin sen tatsiin siinä kuntoon. Mutta koska se pitää tehdä, niin se näyttää hyvältä, että koko joukkue lämmittelee yhdessä, niin kyllä mä sen takia voin tehdä.
Mä sytyn ennen kaikkea niihin, mistä tehdään sellaisia, koko joukkue tekee samaan aikaan niitä kädenpyöritysjuoksuja ja sellaisia pieniä. Mä sytyn niihin eniten, koska kuitenkin lämmittely on ihan siistiä katsottavaa.
Joo, siellä on mä tykkään niistä alkupeleistä ja sitten siinä lopussa, kun pääsee potkiin, ne kaksi ainoita kohtaa, mistä mä tykkään alkulämmössä.
Ai ai, lopun potkinnat, se on kyllä hieno. Varsinkin jos on yleisö tullut paikalle, niin se on hieno laittaa siihen riman alle.
Joo, mulle joskus joku sanoo, että ne tulee alkulämpöihin sen takia, että ne näkee, minkälaisia vetoja tänään lähtee.
Mä tulin katsoa silloin sun pohkeita, kun ihan erikseen alkulämmittelyyn. Se oli kyllä ihan...
Tämä oli järjestävä tuo ruotsalainen tuomari, kun sanoi, että sun sukat on rikki, mä vaihtaan ne. Tai sit mä vein se sukaa yläosaan siihen eteen, niin se sanoi, että okei, tuo fine.
Niin se katsoi sun pohkeita, että toi on varmaan niin kuin ihan luonnonvalinta, että ne tulee ulos sieltä.
Ei, vaan päinvastoin. Ei hyväksynyt. Käski mennä vaihtaa sukat tai sitten jotain muuta piti keksiä.
Eli nähtiinkö niin kuin ikään kuin oikeusmurha?
Nähtiin. Voi olla, että sekin vaikutti siihen.
Okei, sä oot pelannut Turkissa, Ruotsissa, Puolassa ja kaiken lisäksi vielä Lapuallakin. Niin miltä tuntuu olla Stadissa, Helsingissä, HJK?
No, kyllähän tää on niin kuin siitä asti, kun seurannut pikkupoista asti futista ja Veikkausliigaa, ja sitä ei niin paljon seurannut silloin pienin, mutta aina kun näki HJK ja aina kun itse pelannut HJK:ta vastaan, niin kyllä sitä on miettinyt, että olisi kiva pelata siinä joukkuessa. Ja nyt sitä sitten ollaan täällä ja taistellaan voitoista, ja loppukaudessa vielä onneksi paljon pelattavaa, että niin pitää ottaa paljon voittoja, niin tästä tulee vielä hyvä.
Kerropas vähän siitä HJK-siirrosta. Se vissiin meni vähän täpärälle, se itse prosessi, kun sä olit jo astumassa toiseen lentokoneeseen, mutta lähditkin sitten HJK:n mukaan, niin käydään läpi se. Mä varastin tämän tiedon Ilta-Sanomien Saku-Pekka Sundelinin laadukkaasta artikkelista, yksi mun suosikkitoimittajista.
Joo, SP on hyvä toimittaja, että tulee vähän erilaisia juttuja ja näin. Mutta se siirto oli silleen, että mä olin lentämässä niin takas Puolaan, meillä oli viikonloppu vapaa. Mä lensin Kuopiosta Helsinkiin ja niin olin siellä tyttöystävän luona, ja sitten Helsingissä olin noin 11 aikaa, ei 10 aikaa, ja molemmat lennot, HJK-lento Riikaan lähti noin 11.30, mun lento Puolaan lähti noin 11.30, ja sitten siinä tunti ennen niin mä sain tiedon, että voit lentää Riika. Ja silloinkaan ei ollut paperiaset vielä kunnossa, mutta ilmeisesti kaikki oltiin sovittu, mutta enttereitä ei ollut vielä painettu.
Niin, eli siis aika tuosta niin kuin jopa hektistä toimintaa. Periaatteessa, että sä tiedät, että on töitä, mutta et tiedä missä seuraavan tunnin sisällä.
Niin se meni.
Oliko ensimmäinen kerta tuolla, kun mentiin vähän niin kuin yhden tunnin sisään tällaisissa asioissa?
Joo, ja ei mulle ennen olisi ollut niin kuin päivissä tai... Silloin esimerkiksi Turkin siirrossa, niin siinäkin kesti kuitenkin 5 päivää tehdä ne kaikki systeemit ja näin, että sit ei ole, tämmösiä ei ole ollut ikinä, niin kuin aina on ollut monta päivää aikaa miettiä ja laittaa takas vastaus ja kaikkea tämmöistä, mutta nyt oli kyllä niin kuin kaikkein hektisin siirto.
Se on, kun Lyytikäinen ja Riihilahti soittaa, niin siinä on varttiaikaa toimia, silloin tapahtuu.
Joo, ja se ilmeisesti sieltä sieltä tuli info, että nyt on kiire, ja niin haluttiin siihen Eurooppa-liigapeleihin jo, ja ilmeisesti se oli viimeinen päivä ilmoittaa siihen se 25, se on siihen päivään ennen sitä peliä, niin ymmärrettävää.
Sen verran mäkin olen pelannut Football Manageria, että mä muistan, että se pitää jotenkin nimetä se joukkue, se squadi, josta valitaan sitten avauskokoonpano tai jotenkin näin. Ja se meni just siinä deadlinein kanssa.
Joo, niin. Itse aloitin Champions Managerista silloin pikkupoikana, sitten se vaihtuu, onko se kustantaja vaihtuu jossain vaiheessa, sitten siitä tuli Football Manager.
Ai, se meni noin päin. Joo. Haluatko kehua mua, koska mä voitin Ajaksilla 3 triplaa putkeen mun armeijan vuotena?
Se on kyllä hyvin. Se on hyvin.
Kiitoksia. Mä tarvin nimittäin noin kehut. Mitä paikkoja sulla oli Kiikarissa silloin, kun HJK siirto tuli tai HJK-laina tuli, niin oliko jotain muita ehdokkaita kenties rivissä tai vastaavaa?
Joo, oli siinä, siinä oli, konkreettisia oli oikeastaan vain yksi, se oli Kyprokselta, ja se oli vähän niin ja näin, että haluaa sinne mennä odottelemaan palkkoja moneksi kuukaudeksi, kun tietää, miten siellä hoidetaan ne, ja sitten sitten ei ollut niin europelejä. Sit tuntui vaan siltä, että tuo HJK on hyvä näyteikkuna niin täksi loppukaudeksi verrattuna ainakin siihen Puolan divarin, mistä mä halusin ehdottomasti pois, ja ilmoitin sen kyllä niin seuralle silloin jo hyvissä ajoin.
Elikkä Puolasta halusi nyt, mikä siellä ajoi tähän tilanteeseen, että niin pitää päästä vain yksinkertaisesti pois, taso, mikä?
No siis silloin kun keväällä valmistui se, tai alkukesästä, miten sen sanotaan, niin valmistui se, että me tiputaan, niin silloin mä jo tiesin, että mä haluan pois täältä. Että mä tein 13 maalia Puolan pääsarjassa, niin mä oon ansainnut enemmän kuin Puolan divari seuraavalle kaudelle. Ja se ajatus mulla ei vaihtunut. Mä yritin niin päästä siitä pois silloin heinäkuussa, kun rupesi kausi lähenee ja tälleen. Mutta se oli tosi vaikea päästä siitä eroon ja mä en päässyt siitä ikinä pois, vaikka kaksi peliä pelasin siinä Puolan divarissa taas tällä kaudella. Niin musta vaan tuntui, että mä olin ansainnut enemmän ja koko ajan etittiin. Mutta semmoista konkreettista ei vaan tapahtunut.
Sä oot kuitenkin 28-vuotias, et on mikään junnu enää, niin on pakko mennä eteenpäin. Ei voi jäädä paikalleen.
Joo, siis tuo olisi ollut niin kuin ehdottomasti ton kauan jälkeen niin askel taaksepäin. Ja nyt mä saan, sanotaan tämmöistä siirtymäaikaa tai muutama kuukausi. Ja tammikuussa pitää tehdä niin hyvä siirto. Ja sen takia tää loppukausi on tosi tärkeä mulle.
Sä kerroit tuossa, kun oltiin evästämässä, syötiin todella terveellisesti, sulla oli riisiä, mulla oli lohisalaatti, syötiin siis äärimmäisen terveellisesti huippu-urheilijan ruokaa, niin kuin molemmat ollaan, niin kerroit hyvän tarinan siitä, miten tosissaan teidän fanit oli jonkun teidän pelaajan kanssa, kun oli mennyt, oliko Instagramin inboxissa menty vähän niin kuin normaalia pidemmälle, niin kerro vähän sitä, että kuinka kuuntelijoille vähän osviittaa siitä, että miten iso asia Puolassa on oma joukkueen menestyminen.
No, tuo meidän seura oli kuitenkin ekstraklaasissa suht pieni, että sen takia ei ollut mitään niin kuin sen isompi, mutta kyllä omia faneja pitää kunnioittaa ja siellä tapahtui vähän semmoista niin ihan julkisestikin, että se alkoi niin kuin inboxista, mutta sitten se siirtyi niin kuin silleen julkisestikin sieltä, että sitten ne fanit tuli meidän treeneihin ja ei siellä mitään niin kuin tappelua tai mitään tollaista ollut, mutta ne vaan ilmoitti, että meitä on täällä enemmänkin kuin yksi, että niin.
Että niin, ne tuli ja nappasi jotain pillistä vähän kiinni ja vihjas muille, että
tässä on rankasti sanottuna se taisi mennä noin, mutta ei siinä, kukaan ei ollut niinku vaarassa eikä mitään, mutta mä tiedän, että siellä ne isommat seurat, jos esimerkiksi Legia tai Leh, jos ne häviää jotain fanien mielestä helppoja pelejä, niin sit ne ottelee siellä ja ilmoittaa, että me ollaan täällä paikalla, että kannattaa pelata vähän paremmin jatkossa ja sitten siellä on kaiken näköisiä tapahtumia, että ne näkyy elää ja hengittää futista ne fanit.
Näitsä niitä kuuluisia rauta- tai metallihäkkejä, missä siellä pidetään vierasjoukkojen faneja, varsinkin jos on ultria ja huligaaneja vastaavia, niin oliko siellä tällaisia?
Joo, siis on meidänkin stadiikalla semmoinen, että jos niillä on soihut mukana, niin ne haluaa heittää niitä kotiin, niin kuin sieltä vieraskatsomaan osasta, jos ne haluaa heittää niitä soihtuja tai jotain pulloja tai kolikoita. No kolikot taitaa tulla siitä verkosta läpi, mutta soihut jää sitten sinne niiden omalle puolelle, että ne ei voi heitellä niitä. Ja, että siellä on kyllä niitä, ne on ihan hyvin suojattuja. Meillä oli aina sit vähän semmoisissa riskipeleissä, niin siellä oli poliiseja satoja, niin kuin meidänkin peleissä, vaikka 7000, kun siihen mahtui siihen stadikalle. Niin kyllä siellä varmaan 100 poliisia oli niin kuin jossain paikallispeleissä ja sitten poliiseilla on se iso vesitykki, että jos fanit alkaa niin riehu, niin se on ainakin pelotteena siinä. En mä ikinä tiedä, mä en ole nähnyt sitä käytetään, mutta eli ainakin se on pelotteena siinä.
Niin. Eli siis mielipidetykki, siis sehän on sellainen, mikä lopettaa mieltä olemisen eri asioissa.
Joo, silloin.
Se on nimittäin sellainen 90-kilainen äijä lähtee kuin rätti 5 metriä seuraavaa suuntaa, kun se tykki osuu kohilleen.
No mä en ole nähnyt. Ehkä hyvä, että en ole nähnyt, niin, että sitä käytetään, mutta se oli ainakin pelotteena siellä.
Oliko kertaakaan Puolassa sellaista tilannetta, että pelotti siis joku just paneihin liittyvä asia, tai oliko kertaakaan sellaista niinku, tilannetta, mikä olisi vähän niinku vastustaja fanit, mikä nyt tahansa?
Ei mua ole niinku pelottanut se, että silloin Turkissa aikanaan meillä lensi nyrkikokoinen kivi ikkunasta sisään yhden pelin jälkeen, kun oltiin ajelemassa lentokentälle ja siinä niin kuin tapahtui ja sit joku Besiktasi vastaan vieraspeliä ja tommosia, niin ei, tai sanotaan, että ei nekään pelottanut, mutta koska sulla on kuitenkin turvamiehet aina siinä. Ne oli, Turkissa ne oli asetteja näiden kanssa, niin ei Puolassa ollut mitään sellaisia. Se voi johtua siitäkin, että me ollaan pienempi seura, niin ne sanotaan, että Legia ja Lech Poznan fanien välillä, niin voi olla, että siellä olisi sitten ollut sellaisia tilanteita, että olisi pelottanut, mutta me ollaan suht pieni seura siellä, niin ei ollut mitään tuommoista isompaa.
Onko sulle muuten, aloin tässä nyt vaan pohtimaan, kun sä oot pelannut tällaisissa otteluissa, missä soihdutetaan ihan helvetisti, niin onko sulle etua siitä, että sä oot muita lyhyempi, koska se savu jää ikävästi just tähän johonkin 190 senttiin, niin sä pääset ikään kuin operoimaan.
Miten niin tähän 190?
Auton korkeus suurin piirtein, en mä ite niin pitkä ole.
Niin.
Niin sä pääset operoimaan vähän niin kuin messimäisesti siellä alapuolella, onko sit jotain etua?
Joo, ei tuu savua keuhkoihin, niin jaksaa juosta loppuun asti, mutta se... Joo, tosiaan niitä soihtuja ja kaikkea savujuttuja, niin on, sanotaan, kyllä tuolla, nyt mä oon 3 vuotta ollut siellä, niin 5-10 peliä on niin kuin pysäytetty 5 minuutiksi sen takia, että se savu lähtisi pois, kun sä et nää pilkun kohdalta niin maaliin, jos siellä on sitä savua.
No ei painakaan hyttysyä ilmassa. Mennään, tullaan takaisin tänne Suomeen ja lähdetään käymään tuossa Lahtea vastaan sun ensimmäinen peli heti. Nöyrät 1+2, 4-0 voitto, niin vaikka sä oot konkaripelaaja jo, sulla on maajoukkojen näyttö ja sulla on kaikkea, niin kuinka tärkeää oli saada onnistuminen heti kärkeen, tehdä sellainen statementti, että hei, mä oon täällä?
No kyllä siitä tuli hyvä fiilis ja sen takia, että mut hommattiin tänne sen takia, että mä teen tulosta tämän koko loppukauden, niin sitä varten se oli niin kuin näyttö kaikille, jotka halusi mut tänne, että ne ei ole tehnyt turhaa hankintaa. Se oli näyttö mulle itselle, että multa vaaditaan paljon ja mä pystyn vastaamaan siihen. Ja sit nyt vaan pitää tähän loppukauteen kohden, niin pitää nostaa taas ne tehot noihin lukemiin, niin sit saa kaikki odotuksille vastin, että minä, fanit, organisaatio, kaikki ottaa multa paljon. Mä haluan myös vastata siihen huutoon.
Mä olin katsoa teidän jälkimmäistä UEL-matsia, mikä päättyi 2-2 himassa Riikaa vastaan. Se oli teidän omissa käsissä ottelupari kauan. Oli vierasmaali, teillä oli 2 kotijohtoasemaa. Miten te onnistuitte pelaamaan itteni vielä ulos?
Me pelattiin itsemme ulos sen takia, että me ei luotettu siihen, että me ollaan parempi joukko, mitä me oltaisiin oltu, jos me oltaisiin luotettu siihen ja pietty se pallo. Sitkö se meni siihen, että hätäillään ja tätä, niin sit vastustaja saa noita keskityspaikkoja, mikä tietti, että on liikaa vahvuus ja keskityksiä ja rikostilanteita, niin siihen se kaatui.
Se kaatui siihen. Ja se vähän näytti tälleen, niin kuin jos vertaa vaikka pokeriin, niin kun tulee pelaajat ensi kertaa sellaiseen paikkaan, missä on mahis voittaa jotain vähän isompaa, tai päässä sinne finaalipöytään tai johonkin, niin alkaa varmistella, ne alkaa ehkä vähän myymään omaa pelitapaansa pois. Ja ne alkaa ainakin, tai ajattelemaan, että nyt ei ainakaan munita tätä. Ja mitä silloin tapahtuu? Sä munit sen.
Joo, just tolleen meillä kävi, että niin jos me oltaisiin jatkettu sitä, me aloitettiin hyvin, okei, siitä tuli sitä rankkarista maalia ja tälleen, mutta siitä eteenpäin niin me pelattiin hyvin, me ei olisi pitänyt jatkaa sitä koko ottelun läpi, tai vähintään sinne lähemmäs loppuun, että niillä olisi jäänyt vähemmän aikaa siihen, tai meillä olisi jäänyt vähemmän aikaa munia sitä, sillä sen takia, että me alettiin valmistelemaan, että se valmistelu alkoi liian aikaisin, ja niin. Että se olisi vaan pitänyt luottaa siihen, että me ollaan hyvä joukko ja pystytään voittamaan meitä huonompi joukko.
Ootko muuten ennen pelannut joukkueessa, jossa ainoa tavoite ja standardi on mestaruus?
En.
Sitten mä vähän kattelinkin, että ei niinku sellaista, että HJK:ssa se on ihan sanomattakin selvää kaikille ihmisille, jotka ikinä on seurannut urheilua, että HJK:lle on yhtäläisyysmerkki mestaruuden kanssa. Mitä paineita se tuo sulle tähtipelaajana?
No se on just se. Se oli yksi juttu, miksi mä halusin myös tulla tänne sinä, kun rupesin miettimään niitä, niin, että mut hommataan tekemään tulosta joukkueeseen, joka haluaa voittaa mestaruuden, missä mä en ollut ikinä ollut. Ja sit mä tiesin, että mun pitää heti alkaa tekemään tulosta. Ja, niin. Nyt tässä se on vaikea, mutta kyllä se on mahdollista vielä.
Tämä on paha kysymys sulle, koska sä tuut kesken kauden Veikkausliigan mukaan. Mulla on nyt, mä oon seuraillut Veikkausliigaa ihan kauden alusta alkaen totta kai, mutta ymmärrät sä Veikkauksen sarjasysteemistä yhtään mitään? Se on hyvin...
Sä sanoit, että se on paha kysymys. Mä tiedän sen, että siinä on se ylä- ja ala-loppusarja ja Sitten siellä pelataan ilmeisesti yksi kierros siellä yläloppusarjassa ja yksi kierros alaloppusarjassa. Ja sit kausi päättyy.
Niin ilmeisesti niinku kerma nousee pintaan lopussa tyyppisesti, että niinku parhaat pelaa parhaita vastaan enemmän lopussa.
Joo, se on totta.
No, on siis kysymys, mä en tiedä. Mä olisin voinut katsoa sen internetistä, mutta mä keskityin näin kokkolalaisjuttuihin niin paljon, että mutta mä en ymmärrä siitä yhtään mitään vieläkään. Mä oon antanut jopa aikaa oppia sitä, mutta ilmeisesti se on sitten ihan vaan raaka, että ylempi loppusarja, alempi loppusarja ja sen pohjalta mestari.
Joo, niin mä uskon, että se on. Mä en ole itse asiassa tarkistanut sitä. Mä kyllä luin siitä uutisen joskus silloin, sanotaan puoli vuotta sitten, tai milloin se nyt tulikaan, mutta ei mulla ole niinku mitään faktatietoa, mutta sen mä tiedän, että sitten pelataan vielä yksi kierros siinä ylemmässä ja alemmassa loppusarjassa.
Nyt on mennyt tasan puoli tuntia. Haluatko pitää tauon vai jatketaanko maajoukkueeseen? Se on erittäin mielenkiintoista.
Mennään vaan.
Mennään vaan. Sä oot kunnossa. Jatkaan tunnin haastattelun.
Sain turvavyönkin pois justiin.
Aika hienosti. Mä huomasin, että sä sniikkasit. Lopetat nyt sen aurinkolasien näpräämisen.
No mulla pitäisi olla jotain muuta näprättävää.
Haluatko sä, mulla olisi kynämään anna sulle. Itse asiassa, mitäs mä antaisin?
No, mä laitan ne tohon, niin mä voin läpläillä jotain ihan muuta.
Ai tohon pullukka kymppiliippiksen viereen.
Siinä.
Haluatko mainostaa sun tuotemerkkejä? Nyt olisi sauma.
Pullukkakymppilippiksiä ja huppareita ja teepaitoja ja kaikkea myynnissä pelikamat.net.
Ai jumalauta, hyvä mainos.
Joo.
Helvetin hyvin puhuttu mainos ihan suoraan lennosta. Huomaat sä, podcasteissa saa vapaasti mainostaa ja tuoda julki tällaisia asioita, mitä ikinä ei menisi mediassa läpi.
No hyvä laatuisia.
No toi nyt menee jo vähän ehkä, toi oli vähän reach. Mutta joo, on hieno. Hieno logo kyllä. Ja hieno, että toi eka P ei ole isolla, vaan se on pienellä. Me ihallaan täällä nyt siis Petteri Forselinen lippalakki ja pullukkakymppi. Menkää tsekkaa hänen tuotteensa. Ottakaa vaikka nokko juotavaa kylkeä. Sä oot niiden lähettiläs kanssa.
Joo, ne on hyviä juomia.
Ja mä nimittäin menisin ostaa sulle tänne, mutta mä kokeilin itse. Se maistui ihan paskalta.
Mikä sä otit?
Sellaisen, missä olisi kuullut ruskeeta, ehkä joku. Mä maistoin, sit mä ajattelin, että ei helvetti, en voi nyt, että mä kuitenkin dissaan sitä tässä podcastissa. Ja,
mutta mä tykkään eniten sellainen kuin Miami, se on hyvä. Sitten Pärinä on hyvä, sitten Carnival on hyvä. Niitä on kyllä tosi monta hyviä makua, mutta sit taas joku persikka, niin hyi.
Olisiko se ollut jopa persikka se mun, ehkä vähän oranssi? En ole varma kyllä.
Siinä oli kaksi.
Okei, eli se oli mun virhe, Enokon.
Joo.
No niin.
Joo, siis ne on vissiin poistunut, että niin, siinä on kyllä pahojakin juomia, mutta no, mitä luettelin, ne on kyllä tosi hyviä.
Tämä oli myös samalla testi sulle, että kun tulee paikka mainostaa omia yhteistyökumppaneita tai tuotteita, niin niitä pitää pystyä silloin mainostamaan. Hyvä, tästä sulle piste, mennään maajoukkueeseen. Nyt on kiimainen tilanne Huuhkajilla. Tämä on todella mielenkiintoinen, koska liikutaan kohti syyskuun kahta jättimäistä kotiottelua, ja voi melkein sanoa, ilman minkäännäköistä sinivalkoista värikynää, että nämä on isoimmat kotipelit ikinä Huuhkajien historiassa. Totta kai on muitakin isoja taustalla. Kerran on ollut jopa niin kuin maalin päässä kisapaikka, mutta Italia 12 pinnaa, Suomi 9 pinnaa, Armenia 6 pinnaa, Kreikka 4 pinnaa, Bosnia-Herzegovina 4 pinnaa. Syyskuussa luvassa siis loppuun myyty ratina kahdesti. 6 pistettä olisi jaossa ja sitä kautta sinettiä vaille varmistettu EM-kisapaikka. Niin kysymyshän nyt kuulee, se on täällä seuraavalla sivulla. Sä sanoit aikaisemmin, kun Saku-Pekka Sundelinin haastattelussa sua sanottiin yleisön lemmikiksi, niin sä sanoit, että tosta tuli kylmät väreet. Niin tuleeko tästäkin Huuhkaja-pelaajille kylmät väreet, kun te nyt pääsette siihen tilanteeseen, mistä te olette pikkupojasta asti haaveillut, että kotikenttä vastassa iso Kreikka, jättimäinen Italia, ja teillä on tällä hetkellä momentum flow, teillä on Pukki, teillä on Radetski, teillä on Force, teillä on Kamara, teillä on kaikki, niin kerro vähän, onko kylmät väreet?
Joo, se Bosnia-peli, missä mä periaatteessa olin niin kuin ekaa kertaa avauskokoonpanoista, mä olin pelannut vaan niitä talvimaatteluita, niin sinne mulla tuli fiilis, että nyt mä oon tehnyt jotain oikein, että mä saan olla täällä, ja niin paljon läheisiä katsomossa, ja mä saan edustaa Suomea, niin kyllä mulla ainakin tuli. Mä voin kuvitella, että muilla tuli sama homma, mutta silloin mun oli vaikea pidättää hymyä siinä maamme lauluaikaa, että se vaan tuli sieltä. Että oli kyllä tosi hyvä fiilis ja niitä lähdetään hakemaan noissa tulevissa peleissä myös.
Ja eka pallokontrollitilanne sulta, niin kantapääsyöttö. Mä sytyin.
En muista.
Sellainen pien siirto tuohon taakse.
Menikö omille?
Ei tietenkään, mutta ei sillä ole mitään väliä siinä. kotikenttä, kantapää syöttö, tilanne haltuu. Ei silloin sillä väliä, meneekö se omille vai vastustajille, vaan
no joo,
tekee statementin, että hei, mä oon nyt täällä.
No, ensi kerralla sitten omille.
Tällä hetkellä näyttää siltä ihan jo maul pohjaltakin, että huuhkajien kisapaikka on todennäköisempi kuin ulosjäänti. Ja mitähän mulla on tässä vielä? Niin kuinka luottavainen fiilis on? Te ette tietenkään nyt, kun on sarjakaudet omissa seurajoukkueissa kesken näin, niin te ette varmaan hirveästi mitään group chattia sen aiheen tiimoilta pyöritä, mutta tunteeko sen niin kuin pelaajana, että nyt ollaan suuren äärellä?
Joo, siis aina kun me kokoonnutaan ja ollaan maajoukkojen kanssa yhdessä, niin siellä on niinku periaatteessa koko ajan semmoinen hyvä fiilis. Tai ei periaatteessa, siellä on, niinku, siellä on kiva olla ja siellä on niinku, se ei ole semmoista jäykkää ja niinku, saa kuitenkin olla oma itsensä ja kaikilla omat vahvuudet niinku, siinä joukkojen hengen luonnissa. Ja se on tällä hetkellä niin yksi parhaista, missä mä oon ollut mukana. Ja siinä on kyllä kiva lähteä sitten pelaamaan, oli vastassa Italia tai kuka tahansa, niin pystyy niinku luottaa, että se ei ainakaan siihen kaadu, että me ei puhalleta yhteen hiille. Et se ollaan saatu niinku joukkueena ja miten se staffi on saanut, niin sen luotu hyvin, että me kaikki puhalletaan siihen yhteen hiileen ja päästään sitä kautta kisoihin.
Mikä on se yksittäinen tilanne tai hetki tai jonkinnäköinen, missä te pelaajat tajusitte, että okei, nyt tämä käyrä lähtee ylöspäin, koska sehän pitää syntyä siellä kopissa, siellä yhteisössä, siellä teidän jätkien keskuudessa, joukkueena, sen jälkeen se muuttuu vasta tulokseksi taudulle. Mikä tulee sulle mieleen, mikä olisi voinut olla se hetki, mistä tuo juna lähti selkeästi puksuttamaan kohti arvokisapaikkoja, voittoja ja ainakin sitä, että aina kun tällä hetkellä huuhkajat menee kentälle, niin siinä on ihan selkeä odotusarvo sen puolesta, että toi joukkue tekee, ottaa aloitteet, hallitsee, on rohkea, on iloinen, on niinku positiivinen jalkapallojoukkue. Heitinkö muuten pikku Miksu Paatelaisen tuohon vielä kylkeen, mutta joka tapauksessa, mistä tilanteesta tai mistä se lähti?
Mä luulen, että se on se peli, missä mä tuuletin viikon ennen laukausta tai haltuottoa, niin Viron vieraissa meillä oli paljon faneja siellä, siihen oli hyvä tulla, että lyhyt matka ja se oli koko tiottelu, koska ei niin kuin vastustajafaneista ollut mitään verrattuna siihen, mitä meillä oli siellä. Sitten me ihan siinä ottelun lopussa tehtiin se voittomaali, niin mä luulen, että se oli se hetki.
Se pukimaali?
Joo.
Vasurilla laittoi siitä etukulmasta sisään.
Joo, mä en usko, että se yritti sitä siitä, mutta pallo meni maaliin. Ja
sähän tuuletit, mutta miten sä voit tolleen kääntää sun, koska sulla oli kädet pystyssä ja varmaan vartti ennen sitä maalin syntyä siinä, niin kyllä sä taisit jollain niinku tavallaan mentaalitasolla odottaa, että kyllä toi maalin tekee, mutta sä et oottanut, että se laittaa etu alakulmaan.
Niin, mä en, joo. Mutta mä kyllä tuuletin, mä tiesin, että se menee maaliin, mutta en mä kyllä. Mä en uskonut, että se menee niin etunurkasta.
Tällä hetkellä kyllä aika helposti voi nostaa kädet pystyyn, jos pukilla on pallo jossain boksin tuntumassa.
Joo, ei niinku, mä nostan alkulämmittelyssä pystyyn, jos se saa pallo niin jalkaan.
Mikä Suomi viimeiseen 25 viimeiseen peliin, vaan 6 tappiota, niin minkä takia huuhkajat tällä hetkellä on se joukkue, kun aikaisemmin on ollut paljon ongelmana se, että tulee todella laadukkaita yksilöitä pelaamaan huuhkaa. Otetaan vaikka joku 8-9 vuotta sitten, tulee pitkin Eurooppaa. Se pelillinen taso, yksilötaso laskee maajoukkueessa. Nyt pikemminkin toisinpäin se nousee maajoukkueessa. Niin mistä tämä kantaa siemenensä tämä asia?
No, mä en tiedä mitä 8 vuotta sitten ollut, mutta
no aivan saatana täyttä laahustamista pitkin.
Joo, siis kyllä mä oon nähnyt niitä pelejä ja näin, mutta mä en tiedä minkälaista siellä on ollut siellä joukkojen sisällä, mutta nyt on ainakin, kun me tullaan sinne, niin sulla on hyvä fiilis tulla sinne ja sitten kun sä menet kentälle, niin siellä on kentällä 11 pelaajaa ja vaihossa, olisiko suunnilleen samaa verran pelaajia. Kaikki tietää, jos ne tulee kentälle, mitä sun pitää tehdä. Se on niin kuin tosi tärkeä asia. Sitä kautta se pelaaja ja ne kaikki pelaajat saa itseluottamusta. Et kun mun pitää tehdä vaan tuo tänään. Kaikille se ei ole vaan tuo, mutta joillekin se on vaan tuo. Ja sit mä oon tehnyt oman tehtäväni. Sit jos mä pystyn vähän nostamaan omaa tasoa, niin sit tulee vielä parempia tuloksia. Mutta kaikkein tärkeä on se, että pelaajille kerrotaan ja niille annetaan infoa, että miten tänään saa hyvää tulos.
No varmaan tuosta tulee, ainakin itsellä tulee heti mieleen se, että päävalmentaja Kanervan vahva niin kuin pedagoginen suuntaus tai tällainen opettajatyylisyys, että sä haluut, että sun joukkueessa on tietoisuus, koska vasta tietoisuuden jälkeen voi syntyä itseluottamus ja siitä voi syntyä pelirohkeus, niin onko nämä portaat mennyt jotenkin näin?
Joo, siis niin kuin nytkin kun oli itse tuossa Bosnia-pelissä avauskokoonpanossa kesällä, niin kyllä mulla oli niin kuin tiedossa, että aiemmin kun on mennyt kentälle, niin mulla on ollut vaan tehtävänä tehdä tehoja ja ratkaista pelejä, mutta nyt oli ihan selkeästi niin kuin puolustussuuntaan tehtävä ja miten mun pitää se tehdä ja näin, niin se oli niin kuin helppo mennä sinne, että mun pitää tehdä noin. Niin se, miten me puolustettiin se peli, niin ei me Bosnialle annettu kyllä maalipaikkaa. Ja se että kuvitellaan, että munkin tyylinen pelaaja pystyy auttamaan joukkuetta puolustussuuntaan, niin kyllä sillä on annettu hyvin infoa ja sitä kautta niin tulee vaan hyviä tuloksia.
Kuka teidän joukkueessa on näiden supertähtien taustalla sellainen pelaaja, josta kukaan suomalainen sinänsä niin kuin rivikatsoja välttämättä tiedä mitään, mutta kuka on tärkeä siellä pukkarissa? Niin kuin vähän sellainen joku ehkä tuntemattomampi nimi tai joku vastaava, kello on iso rooli, siellä luo henkeä, ottaa kaikki huomioon, tsemppaa kaveria.
No, tuokin on vähän semmoinen, että siellä ei niin kuin ole semmoista, joka on eniten äänessä tai vähiten äänessä, mutta siellä on niin kuin kaikki osan sitä, että siellä ei ole mitenkään silleen, että toki meillä on kapteenisto ja kaikki näin, ja ne on vähän enemmän äänessä kuin muut, mutta nyt kun kysyt on kysymyksen, niin kyllä musta tuntuu, että siellä on niin kuin kaikki vähän mukana nostamassa sitä henkeä, mutta kyllä siellä on, niin kuin, mitä mulla tulee mieleen, mitä välttämättä ei kaikki tiedä, niin Nure on aika hyvä luomaan henkeä, niin kuin vaikka ei ole toki pelaaja, mutta siellä on niin kuin, tulee hyvä fiilis ja Nure saa sellaisen taistelufiiliksen vielä lisää siihen.
Siis käytä koko nimeä vaan, koska
mikä on normaali.
Niin, että kuulijat saa kiinni, kenestä puhutaan.
Joo, että siinä on ja niin. No sitten, niin. No meillä on kapteenisto, joka tekee sitä eniten, mutta kyllä niin kuin aika tasaisesti jossain haastattelussa Tim Sparv sanoi, että mä nostan joukkojen henkeä, eli Jani-Petteri Forssell, minä nostan joukkojen henkeä jossain määrin. Sitten tietenkin lukee ja Timi itse ja Juha Pirinen nostaa sitä omalla tyylillään ja sitten no siellä on Jesse Joronen, siellä on niinku. Joo, en osaa sanoa tuommoista yksittäistä. Mutta
sehän on vahva joukkueen merkki, että se on koko joukkueen käsissä se yhteisen niin kuin perhetunnelman luominen. Mutta se näkee teistä joka haastattelussa, joka teidän huuhkajien vaikka Instagram-tililtä, sen näkee heidän Facebookista, sen näkee joka paikasta, että siellä on hyvä olla, kun tulee laittaa sinivalkoista verkkaria päälle ja menee median eteen, koska ollaan nähty myös niitä aikoja, milloin tullaan vähän häntä koipien välissä valmiiksi jo ikään kuin kasvot kieli, kehon kieli, tai tavallaan kuin kehon kieli puhuu tappion puolesta jo valmiiksi. Nyt ei ole mitään tällaista ollut pitkään aikaan nähtävissä.
Joo, se on aiemmissa joukkoissa, jos kysytte esimerkiksi, että kuka on IFK:ssa, niin mä sanon heti, että Jani Lyyski. Että se huusi kovaa ääneen ja tsemppasi kaikkia ja näin. Ja sitten Vaasassa Vepsussa se oli vaikka Tero Koske. Okei, Jani oli sielläkin, mutta siellä oli esimerkiksi Tero Koske. Että mä pystyn niin kuin aiemmista joukkoista sanoa sen nimen suurimmalta osalta, mutta nyt on semmoinen, että niin aika tasasta se on, niin kuin, että kaikki on vähän jotenkin jollain tavalla mukana siinä. Hiljaisemmat pelaajat tietenkin vähän vähemmän ja sitten ne kovaa äänisimmät on vähän enemmän siinä mukana, mutta kaikki puhaltaa niin kuin kuitenkin siihen samaan suuntaan.
Ketkä istuu bussissa takapenkillä?
Minä.
No ketä meitä oli?
Ei, kun maalivahit.
Radetski.
Onko se
kylmälaukku mukana, missä jotain Van Steineria tai Paula?
En mä voi sitä kertoa tässä. Mutta joo, maalivahit sitten minä, Pukki ja sitten siitä eteenpäin on niinku.
Mutta varmaan eka kerta, kun kuulen ikinä, että maalivahit on takapenkillä.
Joo, mä en tiedä miten. No, silloin kun Pärpä lähti sieltä, niin tää on niinku mennyt tosi mielenkiintoisiksi nämä kaikki.
Mut mikä vaan toimii?
Nokkimisjärjestykset ja systeemit, että siellä on maalivahit niin takapenkillä. Joo. En ole kyllä mäkään nähnyt.
Sitten pari tällaista välikysymystä, sen jälkeen vielä otetaan loppuun pikku ennusteita tulevaisuuden tiimoilta, kun mennään kohti loppua, niin annatko mulle luvan seurata Huuhkajien peliä, vaikka suurin piirtein 8 tai 9 vuotta sitten mä vittuinuin koko porukkaan niin pahasti, että ilmoitin Twitterissä, että en kato Huuhkajien pelejä enää ikinä, niin saanko nyt kuitenkin ryömiä takaisin katsomaan teidän otteluita, vaikka on kerran hylännyt jo? Mikä on sun tavallaan, niinku, sä oot niinku tuomari, sä oot Jyry ja sä teet tästä päätöksen nyt tässä.
No ilman muuta, mutta se on just se, että sun pitää nielästä se, että sanoin ei ikinä, vaikka ei pitäisi sanoa ei ikinä. Ensi kerralla sä tiedät, että en sano ei ikinä. Ja kyllä sä saat niin häntä koipien välissä vaan takaisin seuraamaan ja niin, vähän lisää Huhka ja mitä se on, Huhka ja
hypeä
ylöspäin, niin saat tullut.
Hyvä, kiitoksia. Mutta mä lupaan, että mä ainakaan itseäni vessaan lukitsemaan tästä. Että
Ei niin te kukaan. Seuraava.
Ei etenkään Kokkolassa. Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Joudut sä ostaa Palloliitolle uudet sukat, kun sä leikkaat niihin pohkeiden kohdalle reijät taakse, koska sun pohkeethan ei tunnetusti mahu sukkiin. Joudut sä ostaa Palloliitolle uudet?
Ei, kun mä leikkaan... Niin kuin nytkin HJK:ssa mä oon leikannut, mä oon sanonut huoltajalle, että tästä näin, mä leikkaan nää, että ei tarvi heittää niitä pois, mä pelaan seuraavankin pelin näillä, niin sitten ei tarvi leikata montaa sukkaa tai sukkaparia. Ja niin. Mä en usko, että mä aion ostaa, ei oo kyllä vielä kyselty ainakaan. Mä en tiedä miten mä itse asiassa joka reissulla nyt joutunut leikata ne sukat auki. Mutta nyt mulla on hyvä systeemi siinä, että ne ei ala rispaantua, että ne pitää vähän sytkällä polttaa sitten vielä ne, niin ne ei ala rispaantua siitä.
Hyvä, kalamiehen vihjeitä. Mikä tässä on taustalla, että sä leikkaat? Ihan vaan, että tulee happea, perri saa happea.
Joo, siis mulla on niinku pieni jalka ja sit se tarkoittaa sitä, että mun täytyy ottaa pienet sukatkin. Mut sit ne pohkeet on vähän liian isot niihin pieniin sukkiin.
Ai, kato, mä sytyn tähän.
Mä en olisi halunnut sanoa mut se... Piti sanoa ja sit mä leikkaan siihen sen, että ne ei purista siinä liikaa ja sit ne saa happea, mut mä näin tuon TV:ssä joskus ja mun mielestä se oli Champions League-pelissä jollain oli ja sit mä vähän otin selvää, miksi sillä oli ne ja nyt mullakin on ne. Katsotaan kuinka paljon se leviää, että se on Puolassa siitä on kyselty tosi paljon ja nyt näköjään Suomessakin siitä on kyselty paljon.
Jotain lähinnä ihaillaan ja sen kautta vasta kysellään, jos kehdataan.
Joo, no nyt on kehdattu tosi paljon kyselyt, ihan jokainen on kysellyt nyt siitä ja... Itse asiassa veljen vaimokin kysyi viime pelin jälkeen, että siitä on niinku joka suunnasta tullut nyt kysymyksiä, että joo, katsotaan kuinka paljon itse mä uskon, että siitä on vähän hyötyä ainakin, että siinä loppuvaiheessa niin pohkeet tuntuu paremmilta.
Kuka on sun pohje-esikuva? Tuleeko mieleen ketään sellaista legendaa?
Lauren Smith, se oli mun kämppis VPS:ssä. Ja me pelattiin Vaasan palloseurassa, että siinä on käpäettiin netistä, jos löydät niin ne kuvia sen pohkeista. Siinä on melkoiset jättiläiset. Ne on niinku mun molemmat pohkeet on sen yhden pohkeen kokonaan.
Nykypelaajista ehkä kuin Sagiri, niin todella yllättävän massiivisilla pohkeilla liikenteessä.
Joo.
Siis niinku muuten aika sellainen niinku atleettisen näköinen nykypelaaja, mutta pohkeet on sitten ihan niinku, ne on kaksasta mötikkää.
Niin.
Se on kaunista, mä sytyn.
Joo, pohkeet on kyllä niin hyvän näköiset, jos ne on vähän isommat.
Täällä me vaan puhutaan pohkeista autossa, romanttisessa Helsingin romuttamo parkkipaikka. Sitten vielä viimeiset otetaan tuubista ulos. Tää tulee keskiviikkona 4.9. ulos tää sun jakso. Kuten kaikki kuuntelijat tällä hetkellä todennäköisesti huomaakin, ei tarvitse todennäköisesti sen kummosemmin mainostaa. Mutta teillä on torstaina vastassa aina helppo kreikka, niin miten se kaatuu?
No, just sillä, mitä on tuossa alleviivattu, että niin meidän pitää, niin kuin sanoin, että meidän ei pidä mennä häntä koipien välissä missään nimessä, vaikka niin kuin, mä en edes tiedä, onko oletusarvo tällä hetkellä se, että kumpi on isompi jalka, tai kumpi on parempi maajoukko, Suomi vai Kreikka. Mutta
Suomi pitää, kotonaan niin, on niin, ennakkosuosikki.
Niin meidän pitää kyllä mennä näyttää, että me ollaan ennakkosuosikkeja, ja se pitää tuntua niin Kreikassa asti, että me ollaan ennakkosuosikkeja ja sitä kautta me saadaan pelata semmoista rohkeita jalkapalloa ja sitä kautta sai muutama maalipaikka. Sit jos me tehdään 1-2 maalia, sieltä kaatuu kreikkalaisia pelaajia ja sit me voidaan alkaa nauttia jalkapallosta. Ja sit sitä niinku, musta tuntuu, että Kreika on vaikea pysäyttää semmoista menevää junaa, mikä huuhkeat tällä hetkellä on.
Entä sitten sunnuntaina vielä, ripauksen verran vielä helpompi Italia, niin miten se kesyntyy? Teillä oli aika hyvä vierasottelu, päättyi 0-2, mutta teillä oli vahva esitys siellä. Miten tämä käännetään nyt sitten vielä tulokseksi?
Joo, no sitten kun Italia tulee tänne, se on niille vähän vaikeampi peli. Meillä on tosi hyvä kotiyleisö, että niin se vaikeuttaa sitä entisestään Italialle ja helpottaa meille. Ja siinäkin niin kun nähtiin ajanjaksoja, että Suomi pystyy hallitsemaan Italiaa vastaan niin pelaamalla. Niin se pitää tehdä silleen, että se ei ole vaan niitä lyhyitä ajanjaksoja. Että se pitää, jos vaan mahdollista, niin se pitää tehdä pitempiä aikoja. Ja italialaiset turhautuu, jos ne joutuu josta pallon perässä, kun vastassa on Suomi. Niin sitä kautta sitten ne alkaa tekemään virheitä sinne niiden puolustusmuodossa, missä Italia tunnetusti on hyvä. Mutta kyllä nekin turhautuu, jos ne joutuu juosta pallon perässä. Ja sitten sieltä aukeaa muutama paikka.
Eli vähän niin kuin ikään kuin käytätte mentaaliaseena sitä, että pakotatte ne juoksemaan teidän perässä ja pakotatte, liikutatte palloa hyvin ja pakotatte ne tekemään duunia, mitä ne vihaa. Eli just prässääminen, kaikki tämä. Nehän tulee rotsi auki. Siellä on Louis Vuittonin levällään, kun ne tulee Suomeen. Se on ihan varma.
Niin, se on todennäköistä. Ja ne ajattelee, että no käy hakeutua 3 pistettä, niin päästään kisoihin. Mutta se ei mene niin.
Minkälainen fiilis on astu se, että ratinan uumenista siihen kentälle, kun siellä on Suomen maajoukkojen kannattajat? Se on oikeastaan tällä hetkellä aivan täysin sinivalkoinen se pääty siellä. Se näyttää tosi hienolta, kun itsekin katsomassa normikatsomossa sataa vettä, paistaa, mitä tahansa ne on siellä. Niin mikä fiilis?
No, se on yksi mun futissuraan parhaista fiiliksistä. Mä en viittisi sanoa paras, koska mä en nyt tällä hetkellä, mulla ei ole mitään muuta ajatusta päässä kuin se, että silloin kun mä kävelin siihen kentälle, siellä saattaa olla jotain parempiakin fiiliksiä jossain, mutta se on yksi parhaista. Ja sit mä kävelen sieltä niin käytävältä sinne, mä katson sinne yleisöön, mä katson ekaksi sinne niin pohjoiskaarteeseen, missä on se isoin sinivalkoinen aalto. Sitten sä katsot ympärillä sitä stadionia ja se on, niin kuin, se on melkein kokonaan oikeastaan sinivalkoinen. Niin kyllä siinä oli vaikea pidättää hymyä. Tuntui taas siltä pikkupojalta.
Nyt oli melkein jopa kylmät väreet lopetus tässä. Niin onko sinulla jotain vielä, mitä haluaisit käydä läpi? Tai podcastista ei koskaan lopu tila kesken, ei olla aika määreen perässä. No voit varmaan sitä käydä vielä, että sä ootat itseltäsi aina paljon, niin jos joku sut kysyy, että mikä rooli, sä sanot aina, että ihan avoimesti mä haluan olla avauksessa, niin nyt varmaan ilmeisesti 2 kotipeliin ihan selkeä tavoite avauksessa ylempänä keskikenttänä.
Joo, siis musta tuntuu, että niin mä pystyn auttamaan joukkuetta parhaiten, jos mä oon kentällä, ja niin sit vaan, niin kuin ollaan huomattu, niin tulee erilaisia kokoonpanoja ja hyviä tuloksia tullut. Toivotaan, että mä kuulun siihen kokoonpanoon, mikä lähtee voittamaan näitä 2 peliä. Ja sitä varten tässä tehdään nyt töitä, mitä tässä nyt on aika, muutama.
Pari viikkoa.
Niin että ollaan huippuiskussa niissä 2 pelissä. Ne on todennäköisesti niinku oman kiuraan kovimpia pelejä.
Ja nythän on vielä hauska se, että kun tämä jakso tulee, niin ne pelit on jo huomenna ja en sunnuntaina. Eli nyt sä voit lähettää itsellesi myös terveisiä 2 viikon päähän, että muista olla kunnossa tyyppisesti. Niin. Aiotko muuten kuunnella sun oman haastattelun?
Ei, kyllä mä tiedän mitä mä oon sanonut.
Sä oot kuitenkin kummikuuntelija.
Niin, pakko se on varmaan sitten kuunnella.
Ei, muuten jää jakso kuuntelematta, että sä oot kummikuuntelijan pinssiä. Kuinka tärkeä, tai mihin se menee sulla sun uralla, että sä oot kuitenkin kummikuuntelija?
Kyllä se 1-3 sijoille menee, jos on 20 sijajaus.
Aika hyvä, koska Rantanen laittoi vaan johonkin top 30. Mutta noin noin turkulaiset vähän.
Joo.
Hakutaan turkulaisia vähän.
Kyllä se 3 sijaan saa. Joo.
Mitä sä otat, kun kuulemma Lukas Radetz kelottaa podcastin? Onko urheilukästin asema uhattuna?
Ei ole.
Uskotko kuitenkin, että tulee menestystuote?
No, mä haluan kuulla ekaa jaksoa ja... No en tiedä, kyllä sinnekin on aina rajansa, kuinka pitkälle niin kuin...
Pitäisikö ylipäätään maalivahtaja päästää ääneen?
No se, siinä mielessä se on hyvä, että ne on niin siellä takapenkillä, että se kuuluu vähän pienempään ääneen ne kaikki niiden jutut. Ja se, että no ennen kaikkea ne on kaikki samassa rysässä, että ei niitä ole siellä täällä ja sit kaikki siinä keskellä joutuu kuunnella. No ei vaitiskaan. Nyt on kyllä semmosia veskoja huhkeilla, että niitä on ihan kiva kuunnella.
Eikö olekin kiva olla kentällä, kun sä vaikka saat aika kaukana veskarista, ja veskari näkee koko ajan kaiken absoluuttisesti, ja ne ohjaa teitä todella äänekkäästi, todella hyvin. On kuka tahansa maalissa, niin eikö se aika mukava paikka pelata, koska sulla on koko ajan silmät sun selän takana?
Joo. On se niinku... No mä oon ite niin kaukana aina maalivahdista, että mä en... No kyllä sieltä joskus kuuluu niiltäkin ohjeita niinku... No varsinkin treeneissä. Kyllä se on niinku helppo liikkua, jos on oikeasti hyvin ohjaava niin, maalivahti. Meillä oli IFK:ssa aikanaan sellainen kuin Kari Niskala, IFK Maarianhaminassa siis. Ja se oli tietenkin Pekan kaveri. Ne oli aina vähän semmoisia, että ne kehu itteensä ja näin. Niin se sanoi aina, että ei mun tarvinnut ikinä mitään torjua, kun mä pistin ne pelaajat aina oikeille paikoille. Niin tommonen maalivahti on hyvä. Mä en uskonut, että ne oli ihan niin hyviä, mutta niin ne kertoo.
No niin, täällä on ollut Petteri Forsell nyt sitten Urheilucastin vieraana. Ja, eli Suomi pelaa torstaina ja sunnuntaina ensin Kreikkaa, sen jälkeen Italia vastaan. Mikäli tulee 6 pinnaa, huuhkajat menee hyvin todennäköisesti kisoihin. Ja Urheilucastin ennustehan oli alun perin jo se, että huuhkajat menee kisoihin, koska nyt on momentum flow ja kaikki kohdallaan. Viimeinen kysymys. Satanta ennusteen, meneekö Suomen maajoukkue EM-kisoihin 2020?
Kyllä ne menee. Ei tässä nyt on vaikea nähdä, että joku pysäyttää sitä.
Kiitoksia.
Urheilucast! Tällä rahalla sai nyt tämmösen!
Osalla teistä kummikuuntelijoista alkaa olla aika herkkä korva Urheilucastin tiimoilta, niin mikäli kuulit äsken tai olit aistivinasi, että Forsellin haastattelu jäi ikään kuin kesken, niin nauha loppui. Muistikortista loppui tila täsmälleen tuon kiitos-sanan jälkeen. Siitä jäi pois suurin piirtein 7 sekuntia. Oliko vielä just joku toinen kiittämisroundi tai jotkut standing ovationit tai mitä nyt tahansa, mutta ootte oikeassa, mikäli bongasitte, että ikään kuin loppui kesken. Mitään ette missannut, mutta täytyy sanoa tälleen niin kuin muistikortti jumalten puolesta, että olihan kaunista, että katkesi just tuohon, nimittäin en yhtään tiedä, mitä olisin tehnyt, jos olisi katkennut vaikka ajassa 27 minuuttia, kun ei nyt ihan toi ATK-ajokortti vielä puksuta oikeaan suuntaan, mutta se, mikä puksuttaa oikeaan suuntaan, tämä on kaupallinen yhteistyö, tämän tarjoaa Volt. Te olette nimittäin paljon kysynyt, erittäin paljon kysyneet tässä pitkin alkuviikkoa sitä, että onko Voltin, te kaikki siis haluatte aina tilata, se on siis ihan luontainen tapa, että te tilaatte NFL-siivet, NFL-safkaa, nyt varsinkin kun NFL-kausi alkaa, kohta mennään NFL-aiheeseen Coach Koikkalaisen kanssa, niin onko koodi urheilu voimassa, kyllä vain, Voltin koodi, alennuskoodi, urheilu edelleen voimassa. Sitä käyttäen uusi Voltin asiakas saa ekasta kotiinkuljetustilauksesta 7 € pois. Se on homman nimi, toimii edelleen, Voltista lisätieto, ja nyt mennään kohti NFL-osiota.
Keskiviikko, kästi korville, kertoimet silmille ja kädet ristiin.
Nyt on sitten vuorossa hippasen verran erikoisempi vierailu, koska mä teen tämän henkilön kanssa joka ikinen syksy ihan pikkupojista saakka. Me tehdään silleen, että me mennään lihomaan johonkin siipiravintolaan ja meillä on kausi NFL-pikkejä kohteita, kaiken maailman kertoimia meidän silmien edessä. Sitten me syödään 16 hottia, lihotaan ja me unohdetaan niiden pikkien läpikäynti, mutta nyt me päätettiin, että tehdään tämä savaralli. Siten, että otetaan mikrofonit mukaan. Nyt ei ole siipiravintolaa, ollaan mun hienossa vaatekomerossa. Eka vieras ikinä vaatekomeroon, mutta silloin pitääkin olla vähän näyttöä, nimittäin hän on Roostersin päävalmentaja, head football coach Mikko Koikkalainen. Hän on nimittäin myös henkilö, joka ei ole koskaan jäänyt ilman Suomen mestaruutta siitä hetkestä alkaen, kuin Aleksi Valavuori sanoi tälle henkilölle, että tuu sitten puhumaan, kun sä oot voittanut jotain. Joten nyt 6 vai 7 vuoden mestaruus janan jälkeen, Mikko Koikkalainen, tervetuloa.
Kiitos. Erittäin iso kunnia olla täällä vaatekomerossa.
Ja kuinka monta niitä mestaruuksia nyt sitten on tämän Valavuoren twiitin jälkeen?
mä en muista milloin se twiitti oli, mutta mulla on nyt 5 aikuista Suomesta ruttu.
Eli se oli varmaan 5 vuotta sitten, koska mä muistelisin, että tasan sen jälkeen ensin tuli tää statement, sen jälkeen tuli blokki perää ja sä aloit voittaa mestaruuksia. Niin kuinka paljon sä oot Valavuorelle velkaa näistä mestaruuksista?
Lähes kaiken. Hän kutsui mua mielensä pahoittaja tytöksi myös ja siitä lähti tää kaikki voittokulku, että tyttönä on hyvä ollut.
Voi jopa olla, että sä oot tietämättä Valavuoren urheilumanageri Tallin asiakas.
Voi hyvin.
No niin, mä sain sut heti ensimmäisellä kyllä vain. Eli nyt on Roostersin head coach, mutta nyt ei puhuta. No puhutaan nyt kuitenkin nopeasti Roostersista. Ja hän on myös pidemmän linjan podcastaa ja 4 vuoden kokemuksella Unipetin NFL Green Zonein isäntää. Miltä tuntuu olla podcastissa, jolla... Tai onko nyt vähän outo olo, kun ei ole Majanderia ja Tereniusta rinnalla?
On, ja sitten, että joku kuuntelee mua, niin se on myös...
Onko paineita?
On. Tuli saman tien, tuli hirveät suorituspaineet.
Ota vaan rennosti, sä hikoilet siinä, kun joku... Sean McVay Super Bowlissa.
Syön mielikuvitussiipiä.
Hyvä, mutta eli on podcast-isäntä, on Roostersin coach, niin kerropas nyt, että monelta teillä on ja missä vaahteramalja?
Vahteran malja ensin.
Siis se paraati.
Malja ensi viikolla Tampereella, mutta ensi lauantaina välierä Seinäjoki Krokodilaisia vastaan 16:00. Helsingin Velodrome, kaikki paikalle katsomaan.
Nyt mennään siihen itse asiaan, miksi me mennään aina siiville ennen kauden alkua. Meillä on aina sellaisia kohteita, useimmiten mä tuon ne pöytään, koska mulla on printeri Koikkiksella. Ei, niin käydään
läpi.
Mä olen
ekologinen ihminen.
Niin sä oot ekologinen, siitä pisti. Kiitos muuten, että pelastat maailman.
Kyllä, tämä on iso osa menee mulle.
Niin mulla on tässä nyt muutamia sellaisia poimintoja, mitkä mä oon lyönyt jo liuskalle kiinni. Ja tehdään silleen, että mä esittelen näitä Koikkikselle, coach Koikkikselle, ja Koikki sitten kommentoi, sparraa, hylkää, hyväksyy, mitä tahansa. Niin katsotaan, hän ei vielä tiedä, mitä mulla on täällä mun liuskalle lyötynä, joten nyt jos haluatte kuuntelijat, Urheilucastin kuuntelijat, ottakaa vaikka kynää paperia esiin, käykää kiinni näihin kohteisiin, valitkaa paras bookeri, valitkaa aina parhaat kertoimet. Me ei oteta nyt siihen kantaa, koska täällä on Unipetin ja Kulpetin äijä, joten valitkaa, tehkää parhaat hintavalinnat, mutta ensimmäinen, nämä on siis kaikki kausivetoja, me ei tehdä pelaajavetoja nyt ollenkaan, koska se joku yksi taklaus, yksi horjahdus, niin sellainen kohde voi olla kokonaan arkussa sen jälkeen, mutta meillä on kausivetoja joukkuekohtaisia, niin lähdetään tästä, että mun mielestä koko kauden paras poiminta, paras value, Kansas City Chiefs voittaa AFC Westin divisioonan, tälle tarjotaan kerrointa 1,73 ja... Mä en ensinnäkään nyt näe tässä divisioonassa minkäännäköistä kilpailua. Tämä on siis ihan suoranaista rahan printtaamista. Tämä implikoi noin 57% toteutumaa tämä kerroin. Ja mä voisin jo valmis antaa Chiefsille semmoisen 80% ton divisioonan voitosta. Mitä sä oot tästä mieltä?
No mä en noista prosenteista niin osaa sanoa, mutta mulle Chiefs on suurin Super Bowl-voittaja suosikki. Ja ehdottomasti myös oman divisioonan suosikki sitä kautta. Kyllä Chargersilla on hyvä jengi, ettei se ihan mikään läpihuutojuttu tuo ole. Ja Denverkin on mun mielestä yllätysvalmis, mutta kyllä toi selkeästi on Chiefsin heiniä toi divisioonana lähtökohtaisesti. Että mun mielestä se on vahvistunut vaan viime kaudesta.
Ja toi numero on mun mielestä vielä niinku kaiken lisäksi on äärimmäisen pieni, tai niinku se on, tarjous on erittäin hyvä siinä mielessä, että tämä ensinnäkin on hallitseva MVP, Patrick Mahomes, on pelirakentajana. Onko jopa, jos mä sanon, että koko liigan paras kombo, mitä tulee päävalmentaja, pelirakentaja, tight end ja ykkösrissu, toi nelikko, niin löytyykö parempaa liigasta?
No ei, niillä on mun mielestä liigan paras hyökkäys vaarallisin. Siinä nopeus on nykypäivänä se, mikä noita matseja ratkoo, ja sieltä löytyy semmoinen, mitä saisi varmaan voitettua jenkkien mestaruuden pikaviestissä, kun jätkät löysi sinne, että siellä on... Tämä uusi tulokas, että muista mikä se kaverin nimi on, niin näyttänyt todella vallottavalta. Ja sen sijaan, kun lyödään Hilli vielä ja Kelsi, joka on tällä hetkellä nyt se paras taidendi, kun Kronkki lopetti, niin kyllä on kova hyökkäys.
Ja sitten vielä LeSean McCoy tuli nyt sitten vielä vähän niin kuin kaupan päälle vielä Buffalo Billsistä. Paljon on vielä tankissa, mitä sanot, kuinka paljon on tankissa vielä 31-vuotiailla running backilla? Ja onko running backilla merkitystä?
Running backilla on merkitystä, mutta... Se riippuu, miten sitä käyttää. Mä uskon, että hän tulee olemaan semmoinen niin kuin täydentävä palan, ettei tule missään nimessä olemaan kantamaan suurinta kuormaa siinä. Ja löytyy kyllä vastuukantajia muitakin. mä en ihan hirveästi Billsia viime vuonna seurannut, että voi sanoa, että onko se niin kuin hirveästi menettänyt sitä se vigeliä, millä se on ne pelinsä tehnyt, mutta kyllä mä luulen, että Andy Reid pystyy sitten vielä laottamaan irti.
Jolla aika lailla niin kuin heti lähdetään tälleen kivasti. Me muuten joskus vuosi sitten puitiin Koikiksen kanssa, että nyt kun on nämä omat podcastit, niin me ei olla sitten niitä, ketkä kutsuu toisiaan vieraaksi. Täällä sitä vaan imetään toistemme mikrofoneja ja kehutaan kilpaa, jolla on heti ensimmäiset kohteet samaa mieltä. Mutta ja tässä pitää totta kai, kun tämä on divisiona kohde, tässä pitää verrata kilpailuun, niin San Diego Chargers tulee varmaan ikuisesti suusta ulos, mutta siis Los Angeles Chargers, niin vähän repaleisena lähtee kauteen, että siellä on aloittava safety, ihan Pro Bowl-tason safety. Melvin Gordon, pelaako peliäkään? Tällaisia kysymyksiä ilmassa, niin jos ykkösvastus on noin valmiiksi vähän, ei nyt välttämättä lyöty, mutta se on ainakin hakee itseään, niin mä annan vielä lisää siihen Chiefsin kelkkaa tältä pohjalta.
Derwin Jamesin poissaolo on iso asia kyllä.
Onko se muuten koko kauden?
No se on injured reservelle, mutta se voi sieltä tulla takaisin. Ja 3 kuukaudesta tuosta nyt puhuttiin, että periaatteessa voisi sinne loppukauteen ehtiä vielä. Mutta harapuolusta on semmoinen, mikä niinku suoraan kääntää ottelut voitoksi, mutta James on semmoinen pelaaja, että hän on siinä listassa, mitä nykypäivän NFL:ssä tarvitaan tuommoisia hybridipuolustajia.
Se on sitten vielä se, että tämä divisiona Denver, hyökkäys ei tule riittää, Flakko ei ole eliittiä, siis varmaan aika tasapaksu Denver tulee olemaan joku 7 voiton porukka.
Se riippuu ihan mitä Flakossa saadaan irti, koska Vic Fangio, joka oli Bearsin DC viime vuonna, ja nyt on Denverin päävalmentaja, saa käyttöönsä Von Miller ja Bradley Chubbin, ja siinä on semmoinen säkkikaksikko tulee olemaan tämän vuoden liigaan, että veikkaa Denverillä voi hyvin olla top 3 puolustus NFL:ssä.
Ja ainakin toi pass rushing kaksikko korkeassa ilmanalassa, niin tulee olemaan varmaan aika viihdyttävää katsottavaa, koska ne kyllä blitzaa sitten jokaisella downilla. Ja varsinkin kun katsottiin Chicagon pelejä viime kaudella, niin kyllä sieltä aika hyvin hyökättiin vastustajan kuuppaa kiinni. Niin nyt on sitten ehkä vielä, vaikka ei ole Mackiä, niin on ehkä sitten nopeutta sitäkin enemmän.
Joo, Sean McVay, Kyle Shanahan ja Matt LaFleur, joka on siis Green Bay tänne tinnä päävalmentaja, niin olivat jossain vaiheessa kaikki Washingtonin palkkalistoilla ja sitten tehtiin nyt juttu ESPNlle. Niin kaikki sanoo, että vaikein DC valmistautuu on Vic Fangio.
Tai sitten vaan suolaa, kun se on nyt ekaa kertaa head coachina, niin ne antaa tietysti painetta sille ja suolaa tälle, että se alkaa ylikeskittymään tai jotenkin se ottaa noin lauseet itselleen ja katoaa muotistaan. Voiko olla niin ovelia? Eikö ainakin McVay ole jonkinnäköinen källintekijä?
No en usko, että niillä ei ole mitään suuretta Fangioa, että ne sinne lähtisi mitään källiä heittämään. Kyllä ne varmaan suolaisi ehkä tästä omasta kaveripuorikasta.
Eli ensimmäinen pikki, konsensuspikki on se, että Kansas City Chiefs voittaa AFC Westin ja se tekee sen tyylikkääseen tapaan. Seuraava vähän samanlainen kohde on, pysytään ikään kuin samalla puolella Jenkkien karttaa, mutta tullaan kuitenkin toiseen konferenssiin. Tämä on myös ihan selvää yksinkertaista rahaa. Los Angeles Rams voittaa NFC Westin. Kerroin on vain 1,67, mutta se kilpailu siinä kyseisessä divisioonassa, niin se ei tule yltää tuolle tasolle. Toi on kuitenkin PFF, eli Pro Football Focusen mukaan koko liigan toiseksi paras rosteri. Se on käynyt kuitenkin nyt jo Super Bowlissa, se on täynnä nälkää, niin miten sä näet, tuleeko siitä edes kilpailua ja onko tämä ihan varmaa rahaa niin kuin Chiefs?
Mä en pidä sitä ihan niin varmana kuin tuo Chiefsin voitto. Vaikka mä itse julkistin, että sieltä leitun mene pudotuspeleihin, mutta kyllä se rosteri on kuitenkin, aina kun Russell Wilson on joukkueet johtamassa ja nyt siellä löytiin klauni päälle, niin Ramsilla on myös kysymysmerkkejä. Ne on, se Super Bowl oli vaikea ja niiden pitää myös pystyä näyttämään, että se hyökkäys ei ole nyt yhden tempun poni ja mikä on Girlin kunto, niin se on ollut niin iso osassa siinä hyökkäyksessä kuitenkin viime vuosina, että jos se yhtään polvi vaivaa, niin se hyökkäys tippui 10% per peli sen jälkeen, kun Girli ei pystynyt kantaa täyttä vastuuta.
Helposti ajatellaan suomalaisessa urheilussa, että jos sä pääset finaaliin maistamaan, haistamaan, aistimaan sen jotenkin sen tunnelman tai sen skenaarion, niin se ikään kuin kasvattaisi sun nälkää häviöosapuolena, mutta NFL:ssä pitkä historia osoittaa, että jos sä käyt häviämässä Super Bowlin, niin kaikki menee sen jälkeen päin persettä, niin onko tässä jotain perää vai onko tämä nyt vaan sitten, että ne joukkueet on tavallaan iskenyt omaan primetimeinsa just siinä ja lähtenyt automaattiseen laskuun, kun taas ehkä Rams voisi olla rakennettu, tai oikeastaan niin kuin parasta Ramsia ei välttämättä vielä ole edes nähty.
Kyllä nuo ikkunat on aika pienet NFL:ssä, että ne on ihan 1-2 vuotta, kun on auki. Mun mielestä Rams on ollut aika all in menestyksen suhteen viime vuodelle ja tämän vuodelle, että siellä on käytetty paljon varausvuoroja siihen, että on ollut treidattu vanhempia pelaajia itselleen. Ja oikeastaan Jared Goffista se vähän riippuu aika paljon, että onko hän oikeasti erontekevä pelintekijä, pelirakentaja, vai onko hän vaan semmoinen, joka menee perässä.
Niin, vähän vaikuttaa siis systeemikuupalta siinä mielessä, että pitää just päänsä veden pinnan päällä, voisi melkein sanoa, koska sekin ollaan vasta nyt niin kuin Goffilt nähty ehkä 2 vai 1 laadukasta kautta. Alkuhan oli ihan totaalinen katastrofi.
Ja nyt joo, se oli Jeff Fisherin alla.
Niin, no sen kanssa ei oikein tunnu kuupilla ihan niin lähtevän, mutta kuitenkin eikö se ollut ykkösvaraus?
Se oli ykkösvaraus.
Eli jotain siellä tiedettiin jo etukäteen, sitä ei löydetty heti siihen alkuun, mutta jos tämä on se potentiaalin yläkäyrä, niin voiko sanoa Goffista sitten kuitenkin mieti, että se on boost siihen nähden, että se on ykköskuuppa, ykköspikki?
Niin, se vähän riippuu mitä siltä nyt halutaan. Et jos sä saat pelirakentajan, joka sulla on 8 vuotta, saat koko ajan kuitenkin pudotuspelijoukkue, niin silloin on vaikea sanoa, että saisit boost mun mielestä. Goffilt nähtiin viime vuonna tosi kovia pelejä, se Minnosta matsi kauden alussa, niin silloin se ei ollut pelkkää Sean McVayn taikaa, että siellä tuli ihan mestaruustason heittoja. Ja kyllä se mestaruuspeli, minkä se veti New Orleansissa, siinä ympäristössä, se oli parempi kuin Drew Brees sitä päivänä, niin en mä niinku pyyhetty vielä heittäisi Rams-fanina kehään, että kyllä se voi kasvaa tuosta vielä paremmin, ja McVay on näyttänyt, että hän on kyllä tosi kovan luokan valmentaja. Nyt hän on eka kerta ehkä semmoisessa tilanteessa, että nyt hänet on niin kuin paljastettu yhden kerran, mutta mitä hän siihen vastaa, niin se on mielenkiintoista.
Ja sekin oli aika moi off day lopulta, että se voi, kun se osuu, se jännitysaalto osuu, fokus, kaikki perheet paikan päältä, olette koko USA:n sellainen seuraava urheilun, ei nyt välttämättä vielä voi sanoa dynastia, mutta te olette se, jonka pitää tuhota dynastia. Niin kyllä mä ainakin ymmärrän sen ihan jo luontaisesti, inhimillisesti, että sä meet sinne ja paskanat housuun.
Niin, mutta kyllä myös Brady paskas housuun siinä, että hän oli ihan paska koko
matsi. Niin, Bradyhan lopettaa tämän kauden jälkeen.
Toivottavasti, mutta se peli oli tiukempi ehkä kuin mitä sitä muistellaan. Rams oli aika lähellä voittoa siinä.
Niin, se alkuhan oli siis, Ramsin puolustushan tuli hyvin siihen matsiin. Okei, nyt ei välttämättä mennä sinne Super Bowliin, mutta mä pidän selkeänä. Kuinka paljon sä muuten annat tälle arvoa, että mä annan tälle nyt just tässä tapauksessa ihan helvetisti arvoa, koska tää on mun poiminta tähän kohteeseen, tää tukee mun näkemystä, mutta Ramsilla on ehkä vähän yllättäen Super Bowl-joukkueena tai tällaisena laatujoukkueena, niin on koko liigan toisiksi helpoin otteluohjelma peilaten viime kauden menestystasoa.
No sehän riippuu ihan siitä satunnaisesta kierrosta, että miten nuo divisionat pelaa vastakkain. Että
se on muuten taidetta. Mä tutustun siihen yksiltä, ei mennyt kuin 4 tuntia, kun mä aloin opettelemaan sitä 3 vuoden kiertoa.
Sä oot yllättävän tyhmä, sun menee koko ilta siihen.
No kyllähän siihen nyt meni.
Se on aika simppeliä.
Mä menen aina viikko kerrallaan, noin niin kuin normaalisti, ja katon aina kohde kerrallaan.
Mun mielestä nuo joukkueiden tasot vaihtelee kaudesta toiseen niin paljon, että se viime vuoteen vertaaminen on ehkä vähän hölmöä. Että enemmänkin se, että mitä niitä odotetaan tänä vuonna, niin antaa todennäköisemmän kuvan siitä, mitä kova se ohjelma oikeasti on.
Kuinka monta säkkiä Aaron Donaldille tällä kaudella? Ja kun se on taas treenannut puukkoja vastaan ja vaikka mitä, niin se on muuten hassun näköinen äijä, kun se on suurin piirtein 180 senttiä pitkä ja se on aika leveä. Aika patukkamainen. Sillä on jaloissa sellaista tiettyä luontaista työntövoimaa.
Sen niska on ihan jäätävän kokoinen. Donald ottaa 19,5 säkkiä tänä vuonna.
Eikö sun kuuppa muuten pelannut viime kauden pelirakentaja konette, pelannut Donaldia vastaan vai tai sen puolella?
Pelas Donaldin vastaan yliopistossa ainakin 2 kertaa, ja yksi Donaldin highlight-videoiden ensimmäisiä klippejä on konetteen vastaan otettu säkitys, kun se oli juoksupeli, se oli riidipeli, ja se tappoi sekä running back että QB samaan downin.
Ja sitten eilen tuli se QB, ja Donaldi meni eniten palkatuksi puolustajapelaajaksi. Erot on marginaalisia, mutta se pitää muistaa, että Donald ei koskaan voittanut mestaruuksia. Et toisin kuin konette on.
Tämä on totta.
Et kumpi sai lopulta sitten viimeisen naurun. Tuosta ei saatu nyt ihan suoraa konsensusta, mutta joka tapauksessa mun lapulla on Rams voittaa NFC Westin seuraava kohde. Nyt mennään joukkueiden over under, eli kuinka paljon ne voittaa otteluita ensi kauden. Muistakaa se, että jokainen joukkue pelaa 16 ottelua, niitä on hyvin vähän, jokainen ottelu on erittäin. Sitten mikä tekee NFL:stä hienon sarjan? Sulle ei ole periaatteessa yhtään vapaa päivää, vapaa viikkoa tai sellaista, niin kuin, että sä voit lähteä ihan kuin jossain NBA:ssa voit hävitä vaikka ensimmäiset 20, baseballissa voit hävitä ensimmäiset 60, sä menet silti playereihin. Mutta tässä lajissa jokainen matsi merkitsee, niin aloitetaan nyt ei ole mitään divisioonajärjestystä tai mitään konferenssijärjestystä, nämä on ihan siinä järjestyksessä, kun nämä on mun lapulle merkitty, mutta Baltimore Ravens, alle 8,5 voittoa. Heitä tuollainen niin kuin ensimmäinen makuaistipohjainen lausunto, että miltä tuntuu?
Joo, kyllä mä oon samaa mieltä. Mä en usko, että Lamar Jackson pysyy ehjänä koko kautta.
Se on toinen. Se on yksi tärkeimmistä pointeista, koska silloin kun sun quarterback, joka on kerran jo Louisvillessa lanattu lattiaa, niin jos se on, pakotetaan juoksemaan jokaisessa tilanteessa, niin totta kai se päivä, se kellohan tikittää jo. Että jossain tilanteessa välttämättä tulee. Sitten vastas on divisiona, jossa on automaattisesti jo kaksi parempaa joukkuetta, Cleveland ja Pittsburgh. Ja sitten vielä kaiken lisäksi, mitähän mulla oli muuta. Olikohan mulla vielä muuta? Niin, se, että se koko... Nyt mitä on tullut raportteja ulos, niin Ravens kuulemma palaa jonnekin 40-luvulle, missä ei käytännössä heitetä enää ollenkaan. Niin mitäpä luulet, kuinka kauan tämä, muistat varmaan silloin kun Wildcat tuli NFL oikein isosti, oliko Miami Dolphinsin voimin. Niin kaikkihan yllätty siitä aluksi, että hei noi tekee noin. Meni muutamia viikkoja eteenpäin, se kaikki oli coverattu, se kaikki oli skautattu ja siinä ei ollut lainkaan sitä elementtiä enää mukana, sitä yllätys. Momenttia. Niin onko nyt käymässä niin, että Lamar Jackson luetaan vaan yksinkertaisesti pois, se vahvuudet viedään pois ja mikään ei ole tavallaan enää tullut kellekään yllätyksenä?
Joo, kyllä toi yleensä NFL:ssä, kun on tullut tämmöisiä uusia juttuja, niin kuin toi Ravensin hyökkäysrivun oli, kun Jackson hyppäsi siihen pelirakentajaksi, niin kun noille coachille antaa se off-seasonin aikaa, niin yleensä se ei toimi enää samalla tavalla. Muistellaan Live Washingtonia ja RG3 tuossa muutama vuosi sitten. Ja Ravens menetti myös puolustuksesta on iso määrän pääsrasvoimaa. Ja ne on kysymysmerkkejä, että miten ne pystyy sen paikkaamaan. Että sieltä lähti vissiin kaikki melkein säkittäjät ja paineantajat aloituskokoonpanosta pois. Niin Ravensin organisaation pitää luottaa, että he on pystynyt aina paikkaamaan näitä jätkiä. Mutta kyllä tuo kysymysmerkki tällä hetkellä on. Ja kuten Browns ja Steelers on niin tasainen nippu tuossa samassa, niin... Mieluummin mä ehkä löysin heille alle 9 voittoa kyllä.
Joo, kyllä tämä maistuu. Se on itse asiassa linjan alle 8,5 voittoa, mutta tämä maistuu kyllä ihan ehdottomasti. Ja ylipäätään se, että Ravensilta on tietyllä tapaa, nyt kun on lähtenyt pass rush pois ja puolustus on heikentynyt selkeästi, niin tulisiko jopa identiteettikriisi? Ne on yhtäkkiä juoksevan pelirakentajan varassa. Ne on ollut ainakin nyt, mitä mä oon kattonut NFL tuommoisen 16 vuotta, niin se on aina tunnettu siitä, että sitä vastaan ei juosta eikä heitetä. Jos hävitään, niin hävitään sitten sillä, että oma hyökkäys ei kulje. Niin yhtäkkiä ollaankin sitten juoksevan pelirakentajan reipposella, sen ei vaan voi kantaa.
Mutta siellä on liigan paras takakenttä.
No niin, no se on kyllä yksi iso pointti siihen, mutta onko jopa paras? No on se kyllä aika kova.
Siellä
on
kyllä, siellä on sinne vielä niiden huippukornereiden sekaan.
Siellä on mestaruksia, siellä on kyllä vaikka mitä, siellä on kokemusta. Ja... No okei, annetaan se niille. Eli identiteetti ei ole sittenkään. Tuo identiteetti vielä takaisin tähän, koska ei se nyt kokonaan lähtenyt. Mutta kyllä ne on tunnettu siitä, että ne kyllä tekee vastustajan pelirakentajan illasta aika vaikeaa.
Kyllä.
Seuraava hevonen samasta divisionasta kappas vaan, mutta mulla on tällä, tämä saattaa kyllä olla sulle jotenkin vaikea pala purtavaksi, mutta Pittsburgh Steelers, over 9 voittoa. Ja mä perustelen nopeasti tämän ihan pelkästään sillä, nythän me ei Koikiksen kanssa väitellä täällä siitä, että kuka on hyvä tai kuka on huono, vaan yritetään vähän niin kuin tuoda teille sitä kuvaa siitä, että missä näiden joukkueiden value on tai missä niiden odotusarvo tällä hetkellä menee, niin mä lyön sen takia overin tähän, koska Big Ben, tuleva Hall of Famer, Juju, nouseva supertähti, laitahyökkäjä, kumppanit, niin ne tällä hetkellä haluaa tukkia sen Antonio Brownin turvan ihan huolella. Koko se organisaatio haluaa näyttää, että ne on yhteisönä paljon suurempi kuin yksittäinen pelle jossain Oaklandissa. Ja sitten vielä se, että kaiken hypen tässä divisionassa on vienyt tietenkin Clevelandi. Kaikki otsikot, kaiken huomion, kaikki. Siitä on tullut uusi sellais yli lemmikki. Ja samaan aikaan totta kai se tarkoittaa myös sitä, että Pittsburghia helposti poljetaan. Se on vähän kuiva, se on vähän sellainen, no ainahan se on ollut vähän niin kuin harmaahko joukko, paitsi se on kuin Polamalu ja kumppanit. Mutta ja puolustus on ensin menty hyvin voimakkaasti. Siinä nyt totta kai sitten mennään myös enemmän, tai vaikuttaa senkin siltä, että Big Ben on alkanut vähän niin kuin gunslingaamaan sitä palloa pitkin kenttään. Mutta jotta mä pääsen tähän kysymyksen niin kuin kysymysmerkin kohdalle vielä, niin, pitääkö tässä mikään paikkansa, ja ootko samaa mieltä siitä, että Cleveland on liikaa varastanut tässä divisionassa huomiota?
On, etenkin ottaa huomioon, miten heikko se heidän hyökkäyksen linja ainakin tällä hetkellä näyttää olevan, niin mun mielestä Steelers on kokonaisvaltaisesti parempi joukkue kuin Browns on tällä hetkellä, ja mikäli laitat Ravensille, että he ei voita niin paljon, niin sitten taas se meinaa sitä, että todennäköisesti Steelers silloin voittaa. Niin odotan Steelersin puolustukset parempaa peliä. Devin Bush on vihdoin semmoinen jätkä, kenet ne menetti, kun Ryan Shazier valitettavasti loukkaantui. Ja se frontti muutenkin näyttää paremmalta pääsrassin suhteen, ja takakenttä pitäisi olla parempi kuin aikaisemmin. Ja sitten taas toi Steelersin rissuosasto, niin se on vähän sama kuin Ravensilla, että siihen pitää vaan luottaa siihen organisaatioon, että ne pystyy paikkaamaan ne menetykset, mikä Brown on ilman muuta, paitsi ehkä, että on vähän helpompi hengittää, kun ei tarvitse miettiä, että mitä hän valkoviiksi on tällä kertaa keksinyt.
Niin oliko tämä Bush nyt se, kenen hänen liikkui draftissa useita positioita?
Joo, taisi noista kuin 12 paikkaa tai jotain, kymppinä nousi.
Silloin sun on pakko tietää, ketä sä haet ja minkä sä haet. Ja ilmeisesti raporttien mukaan myös osuivat aika kivasti kohille, että tulee ihan selkeä uusi niin kuin miten linebackeri, joka taklaa?
No siis uuden polven linebackeri, että pystyy pelaamaan myös heittoa, että hän juoksi 40 jardia johonkin 4.48, mikä on täysin posketon lukema tukimiehelle. Ja ei paina sitä 260 paunaa ja iske pelkästään päädellä, kun näkee, että joku tulee kohti, vaan hän liikkuu sivusuunnassa todella nopeasti. Bobby Wagner tulee vähän mieleen, mutta vielä atleettisempi.
No niin, sieltä tuli aikamoinen scouting kaadi. Mulla ei ollut ihan kotiläkset tuossa tehtynä, mutta Pittsburgh yli 9 voittoa siitä syystä, että on jäänyt Clevelandin mankeliin, on jäänyt vähän niin kuin nyt Antonio Brownin hampaisiin. Mä luotan siihen, että veteraanikoutsi, vankka omistus ja Hall of Fame, quarterback, ne jotenkin ne vaan tuntuu tuossa lajissa, koska NFL on siitä hassu laji, että sä oot niin kuin aika perinteiset asiat kantaa tiettyä. Ei välttämättä Super Bowlin saakka, ei välttämättä kahteen playoff-voittoa, mutta ne kantaa tiettyyn pisteeseen saakka, kun on se organisaatio ja se operatiivinen niin kuin tilanne on kontrollissa, että siinä ei ole sellaisia kuumia tai kylmiä päiviä.
Ja kun valmentaja tietää, että hän ei välttämättä tarvitse valmentaa työpaikkansa edestä, ja organisaatio ei tee lyhytnäköisiä ratkaisuja sen suhteen, kuten esim. Houston tekee, että missä valmentaja tekee pelaajapäätöksiä tällä hetkellä, niin se, mitä tapahtuu 2 vuoden päästä, ei ole kiinnostuksen kohteena, vaan siellä koko ajan vaan koitetaan tästä organisaatiosta maailman pitkäkehtoisesti hyvää.
Eli tästä saatiin ainakin orastava konsensus, ja nämä kannattaa nimenomaan paketoida. Jos sä oot sitä mieltä, että Ravens ei tule voittaa paljon, niin sä oot silloin melkein automaattisesti sitä mieltä, koska on 2 divisioona matsia aina vastakkain, niin sä oot sitä mieltä myös mun kanssa samassa kelkassa. Tervetuloa kelkkaan, että Steelers voittaa yli 9 kertaa. Mä sanoisin, että Steelers on jopa joku 11-5 tyyppinen joukkue, about.
Aika lähellä.
Hyvä, mennään eteenpäin. Nyt mennään vitsikerhon puolelle, koska silloinhan kun lyödään vetoa, niin sunhan, jos sä lyöt pelkkiä Barcelonia, Manchester Unitedia ja Real Madridia lapulle, niin silloin markkina useimmiten saa susta palliotteen, niin kuin hyvin tietää, niin epäseksikkyys on loistava kohde. Ja mulla on tällainen kohde piirretty lapulle, kun Arizona fucking Cardinals, alle 5,5 voittoa, päävalmentajana junnu, pelirakentajana lapsi. Ja vastassa aika haasteinen otteluohjelma ja ennen kaikkea melko tavalla paha divisioona. Kerran kohtalaisen vaarallisen pass rushin, kun miettii, ketä sieltä tulee koko ajan vastaan. Jos sulla on Kyler Murray, 162 senttinen Arturi Lehkosen kokoinen jätkä quarterbackina, ei mitään näyttöjä ikinä NFL:stä, ei tietenkään koskaan ruukia, mutta kollegessakin yhden kauden ihme, ykkösvaraus, onnittelut siitä, mutta sieltä tulee vaikka Ramsis tulee vastaan Donaldin pass rushi, sieltä tulee Seattlesta vastaan Clowni, ja sitten sieltä tulee vielä San Franciscosta tulee vastaan Bosa ja kumppaneita, niin alle 5,5 voittoa tuntuu mun mielestä jopa niin kuin, että se voi melkein lunastaa tässä ja nyt. Mitä oot mieltä?
Tämä on taas vähän vaikea. Mä luulen, että on vastustaa, että ihan niiden otteluohjelman alusta, niin eivät välttämättä ihan niin hyvin pysty olemaan hajulla siitä, mitä se hyökkäys tulee tekemään. Nyt en kyllä pakkosan myöntää, että en muista heidän otteluohjelmaa tähän niin kuin ihan suoraan, että onko niin, se mitään niin, helppoa pelejä.
Niin just se, että ne pääsee kuitenkin niin kuin jotain yllättämään, niin. Ne pystyy käyttämään yllätysfaktoreita.
Kyllä, ja sitten taas ehkä kauden lopussa, kun on menettänyt jo panoksensa, jos taas tulee vastaan joukkoita, ketkä ei ole myöskään panosta, niin sitten taas haluaa ehkä kehittää peliä, saada hyökkäystä uudelleen rullaamaan Marin myötä, niin sieltä voi tulla semmoisia likaisia voittoja ottelu kauden alussa ja kauden lopussa, mutta siitä mielestä rosteri on huono. Rosteri on huono, hyökkäyksen linja on huono, siellä on...
No toi on just se syy, mitä sä sanoit, siis rosterihan on PFF:n mukaan koko liigan sysi paskin, mutta siis hyökkäyksen linja, jos sulla on aivan sysi karmean surkea hyökkäyksen linja, sulla on tulokas pelirakente, joka peli perustuu pikemminkin, no onhan se dual threat, mutta kyllä sen on pakko pystyä juoksemaan, niin tää on tällainen Lamar Jackson tilanne, että kello tikittää jo nyt. Siis kun katsoo pelkästään harkkapelejä, sillä on ihan helvetin moi kiire, ja vaikka se on nopea, taitava, lahjakas ja flashi, mutta noutaja tulee.
Ja meinaa vissiin pelaa vielä nopealla temmolla, eli paljon pelejä, mikä tarkoittaa myös yleensä, että heitetään paljon. Niin paljon heittoblokkauksia tarkoittaa sitä, että DL myös pääsee vaan laittaa korvat taakse ja menee hakemaan sen Mörin pojan sieltä, että...
Mitä sä oot mieltä päävalmentajasta, onko liian kovassa paikassa, kun ei ole tullut niinku USA-säkään oikein mitään?
No ei, se oli Texas Techissä.
Ai se oli Texas Techissä, kuka se oli USA?
Sen piti mennä USA, mutta sitten se palkattiinkin tonne.
Ai niin olikin, tälleen voi käydä vain urheilukästissä, joka on maanantai, keskiviikko ja perjantai.
Greensone tietää nämä jutut, jos haluat parempaa faktaa.
Kuunnakaa Greensone, pelkkiä faktoja, loistava Terenius ja Voltkuskin näköinen Majander, mutta niin, jatka siitä coachista.
Mielenkiintoista. Tämä on, päävalmentajus on muutakin kuin sitä, että laittaa hyvän pelikirjan jakoon joukkueelle. Ja sitä mä en tiedä, miten hyvin Kingsbury pystyy sen puolen hoitamaan. Mutta ainakin se tulee tuomaan jotain semmoista, mitä liikaa jo hetkeen nähnyt. Mä odotan jotain sen tyyppistä, mitä Chiefs on tehnyt Mahomesin aikana viime vuonna. Mutta heillä ei ole vaan samanlaisia aseita siihen. Mutta mä luulen, että pystyy tuomaan hyökkäyspeli jotain uutta, mutta se jää täysin nähtäväksi, miten hän pystyy hallinnoimaan tuon NFL-pukuhuoneen. Niitä on yleensä näissä hot shot collegecoach, siellä on ollut vähän vaikeuksia. Mutta tämä Chip Kelly, miten kävi, hän kaikki, joka ajatteli yhtään yksilötasolla, niin hän laittoi kauppatavaraksi ja se oli Eaglesin tuho.
Ja vähän kuulostaa siltä, että jätät kuitenkin pienen menestysikkunan auki, että tämä 5,5...
Joo, menestysikkuna, mutta siis 5...
Niin, mutta siis ikkuna nyt on nimenomaan tämä 5,5.
Joo, alkukauden yllätykset ja sitten taas loppuvuodessa. Mä luulen, että heillä on halu pelata hyvin myös loppuvuodessa.
Mä lyön underin lapulle. Mun predikseni on se, että coachi saa kenkää ennen marraskuun puoliväliä ja Murray asuu säkissä ensimmäiset 3 viikkoa. Ja ei tule voittaa kuin 3 peliä ensi kaudella. Niin on siis... Niillä on ihan sairas divisioona vastassa. Toi on mun mielestä koko liigan paras divisioona, mikä siinä on vastassa. Ja siellä on ennen kaikkea, joka kerta kun Arizona menee kentälle, niin tietää omassa divisioonassa, että siellä on pommi varmasti vastustajalla parempi pelirakentaja, ja että siellä vastustajalla on sellainen pass rush, joka tulee niiden linjasta koko ajan läpi, niin sen takia under 5,5. Mutta kun eka coach Koikkalaista, sieltä tuli hyvää faktaa mun tällaisten niin kuin tunnepitoisten arvailuiden rinnalle. Sitten otetaan... Tämä on myös huumorikortti tavallaan, mutta tämä on pakko pelata, koska hype on nyt korkealla ja on tullut voitto ja on tullut todella... Hoputetaan puuta, jos ollaan samaa mieltä. Eli Oakland Raiders, alle 6 voittoa. Mun perustelu on se, että tämä sirkus on nyt... Urheilullinen menestys ja jalkapallo on nyt täysin toissijainen asia, koska sirkuksen on pakko myydä ykkös... poneillaan, ykkösleijonillaan nyt lippuja, jotta se Vegasin business saadaan myymään välittömästi, koska heidän omistaja on poikki. Joten miten sulle kelpaa Oakland alle 6 voittoa?
Kelpaa. Kun se lähtee menee huonosti, niin Brown tulee tekemään semmoisia asioita, että Grudeni polla sekoo, mä en luota Derek Carriin yhtään, hyökkäyksen linja vanhentuu koko ajan ja puolustuksessa ei ole mun mielestä riittävästi merkityksenomaisia pelaajia.
No niin, se yksi ihan vitun lyijyinen ruuki ja safety, joka ei osaa pitää turpansa kiinni siellä Hard Knocksissa.
Salmon, Salmon.
Ei hyvä luoja sentään. Ja mitäs, kuka muuten teki, millä eväillä ja millä perusteella, ja kuka on vaan kantaa vastuun siitä, että Derek Carr on jossain vaiheessa listattu niin kuin eliittikuuppien luokkaan aikoinaan NFL. Se ikään kuin, niin kuin pysyy siellä keskustelussa vieläkin, mutta millä vitulla?
Yksi hyvä kausi silloin, milloin hän oli ihan MVP-veikkailussa, mutta sitten hajotti 13 peliviikolla, taas murtu sääri tai jotain, ja sen jälkeen ei olekaan nähty niin hyvää. Toki heidän peli parani viime kauden koko ajan, mutta on aina noi kannattaa ottaa vähän semmoisella varauksella, kun joku joukkue parantaa loppukaudesta peliään, että se ei välttämättä kyllä kanna seuraavalle kaudelle millään tasolla. Ja mä oon kyllä ollut koko ajan sitä mieltä, että Grudenin palkkaus oli virhe, ja tuun olemaan sitä mieltä niin kauan, kun se näyttää mut vääräksi.
Ja se on muuten aika mielenkiintoinen nyt tavallaan se, että jos ykkösmotivaatio kaikilla ja kaikki palkkaukset, ja nythän ne tavallaan niin kuin kaikki palkkaukset, mitä tehtiin, off-seasonilla viittasi siihen, että me halutaan tämä Hard Knocks. Nehän on niin kuin hyvä, ettei hakenut vankilasta jengiä sinne, että saa myyvämmän Big Brotherin. Ja nythän se on ollut just sitä, mutta onko tämä ollut sun mielestä Hard Knocks, onko se ollut sun mielestä hyväksi vai huonoksi John Grudenille?
No hänen mielestään varmasti hyväksi, kun hän pääsee olemaan esillä.
Mutta mun mielestä on jotenkin tullut ehkä niinku se kovin särmä tai sellainen Monday Night Footballin tuttu katse, että leijonan tai tiikerin silmä, niin ihan en ole päässyt siihen ytimeen, koska se on mun mielestä telkkarissa niin yksi kaikkien aikojen parhaista.
No lähinnä se nyt jää mieleen se Knock on Wood if you're with me, mitä niin koko ajan toistaa, että siitä tehtiin nyt jo niinku biisikin sille. Että sitä valmennuspuolta siitä on näkynyt hirveän vähän, että se on todennäköisesti Oaklandin organisaation takia, että nehän kuitenkin määrää se, että mitä se loput tulee ulos.
Niin.
Että sieltä ei anneta sitä ulos, mutta kovin kylmäksi on siitä puolelta vielä jättänyt. Ja kyllä minua ainakin väsyttää ne sen jutut todella.
Ja onhan se hurjaa, että joku tulee, oliko se 8 vuotta vai oliko se kokonaisen 10 vuotta vai paljon se oli sivussa lajin ytimestä?
10 vuotta vissi aika tarkasti. Tai...
Koska mä en ole siis koskaan pelannut tai valmentanut itse jenkkifutista, mutta voisi kuvitella, että jos johonkin lajiin on vaikea hypätä mukaan niin kuin 10 vuoden tauon jälkeen, niin se on toi laji. Ja varsinkin, jos sä oot play calleri hyökkäyksen, niin kuin sä teet Roostersissa, että sä kutsut pelit, niin kyllä nyt voisi kuvitella, että pikkusen on ruostetta koneessa. Mutta tokihan sen asenne on aina ollut se, että mennään läpi harmaan kiven ja run the ball ja kaikkea tätä, niin miltä nyt näyttää?
No riippuu, että miten paljon se oikeasti on sen mukaan, mitä se puhuu. Kun RPO eli Run Pass Option oli tulossa muotiin, niin Gruden ilmoitti, että se on ridiculous pass protection. Eli sitä ei pidä pelata, koska pelirakentaja ei ole suojattu. Ja jos on oikeasti sitä mieltä, niin se meinaa sitä, että hän on aika ummehtunut ajatuksiltaan. Että ei ole valmis uusiutumaan tai katsomaan. Vaihtamaan näkemyksiään, ja NFL on täysin eri laji, mitä se oli 10 vuotta sitten. Se peli on täysin eri vahvuuksien mukaan rakennettu.
Tuohon muuten vielä nopea välikommentti se, että NFL tällä hetkellä vaikuttaa tällaisen rivikatsojan ja rivifanin silmiin siltä, että jästipäät ei pärjää yhtään. Sä voit kuvitella, että joku Belichick vaikka olisi koko ajan ihan hirveä jästipää, mutta koko ajan tekee sellaisia ratkaisuja, missä sillä on fiksuimmat jätkät ympärillä. Koko ajan tehdään niin kuin moderneja päätöksiä siellä organisaatiossa, niin koska futiksesta on helposti tullut sellainen kuva, että John Maddenit ja Aito, että hyvä hyökkäyksen linjan laadukas juoksupeli, niin sillä pärjää. Mutta jotenkin vaikuttaisi, että se on niinku, ei nyt välttämättä maltaulukko osaajien laji, mutta niinku erittäin modernin katsantokannan urheilulaji nykyään. Pakko mukautua koko ajan joka päivä.
Kyllä se näkyy hyvistä organisaatioista, että ne käyttää analytiikkaa hyväksi siinä, mitä ne tekee. Heittopeli on tuottaa parempaa tulosta. Ja ne joukkueet, mitkä lähtee siltä näkökulmasta, että lähdetään juoksemaan murtamaan vastustajan tahto, niin eivät kyllä menesty mun mielestä niin hyvin tänä päivänä kuin ne, jotka luottaa siihen, että heitä itsellesi johtuu, he juokse sen jälkeen.
Ja sitäkin voi katsoa tällä hetkellä, että ketkä on holdoutissa, niin siellä on running back ja pitkä liuta, ja kukaan ei tuskin, en ainakaan maksaisi niistä yhdellekään, siis sitä, mitä ne pyytää. Tuolla myöhemmin käydään sitten tätä yhtä sankaria vielä läpi, mutta ihan vaan tällainen väliknoppi, että uusiutuminen, lajin, niin kuin, miten se luo koko ajan nahkaansa, niin tällä hetkellä ankaria voimajuoksijoita toi laji vaan suolaa ulos. Vähän niin kuin vaikka tällainen niin kuin kärjestetty esimerkki, mutta ei NHL-joukkueissa ole enää mitään tappelijoita tai enforcereita.
Joo, mutta toi menee myös ympäri, että kun puolustukset lähtee nyt riittävästi reagoimaan siihen, että he keventää omaa meininkiään, niin sitten taas varmaan tullaan näkemään sitä, että juoksun ja voimajuoksun kautta pystyy taas ehkä saamaan jonkin näistä etua. Mutta ainakin tällä hetkellä vielä niin kaikki data näyttää sen mukaan, että heittäminen on avain onneen.
No niin, jatketaan tästä eteenpäin. Eli vieraana on coach Koikkalainen, Unibet Green Zone podcastin isäntä. 4 vuotta ollut uurnassa, askissa, kehissä podcast. Oikein tällainen konkari. Mä oon ihan ruukien vielä. Mä oon vasta toisen kauden pelaaja, joten täällä on nyt ihan oikea asiantuntija paikan päällä. Seuraava joukkue koki suuren koko mun mielestä. Ehkä piti oikein miettiä, mä olin tuolla Alpeilla vaeltelemassa, niin piti oikein miettiä tuossa, milloinhan se oli? Se oli viikko sitten, 1,5 viikkoa sitten lauantaina, kyllä vain. Itse asiassa silloin mä vasta lähdin Alpeille. Mä muistan kyllä, kun hyvä yhteinen tuttavamme Nouse lähetti mulle Facebookin Messengerissä viestin, missä luki vaan, että luck ja hymynaama alaspäin, että surunaama. Niin mä ajattelin, että ei helvetti, sillä on nyt mennyt vähintään kaikki ACL-t poikki tai MCL-t tai lähtenyt kokonaan se olkapää irti, mutta luck. Andrew Luck lopetti koko uransa, joten mun on nyt pakko lyödä vastapalloa. Mä lyön nimittäin, että Indianapolis Colts voittaa yli 6,5 ottelua siitä syystä, että reaktio tähän Luckin paineaaltoon oli Bookereilta aivan liian kova. Toi on laadukas porukka, toi on fiksusti rakennettu, siinä on kaikki muut osatekijät, Super Bowl, ainakin haastajatasoa, kuin nyt sitten välttämättä tietenkin pelirakentaja meni ihan kokonaan uusiksi, mutta mun mielestä myöskään Jacobi Brissett ei ole mikään pummi. Mun mielestä tää on vähintään 8 voiton porukkaa. Mitä oot mieltä?
Mä oon samaa mieltä, ja mitä sanoit Brissettistä, niin hänet muistetaan 2017, silloin hän taisi pelata Indianapolisissa, ja tosi huonon hyökkäyslinjan takana, ja selkeästi heikomman valmennuksen avustuksella myös, ja silloin ei mennyt niin hyvin. Mutta nyt tuo rosteri on täysin uusi, se hyökkäyksen linja on paljon parempi. Nelson on ehkä top 2 ihanin pelaaja koko liigassa. Ja odotan kyllä, että hän pystyy olemaan paljon parempi, mitä silloin näytti. Että ei se enää Super Bowl-joukkue ole, mitä se Luckin kanssa olisi ollut, mutta kyllä se niin kuin selkeästi voi odottaa, että 8-7 vuotta tosiaan voi hyvinkin tulla.
Ja mä tykkään tästä niinku henkisestä asetelmasta, kun miettii, niin kuin jos olisit nyt vaikka Indianapolis Coltsin fani, niin sullahan tietenkin just vietiin matto alta, sut vietiin koko se sun laji, sun koko joukkueen rakkaus pois sun käsistä, kun sut vietiin sun ykkös, koko yksi lajin keskeisimmistä supertähdistä lopetti yhtäkkiä uransa, mutta kuinka helppo, tavallaan niin kuin, että kuinka helppo sen fanin on nyt ostaa tää joukkue ja koko sen yhteisön tulla Brissettin selän taakse tueksi. Ja näähän on just se, niin kuin niitä joku Big Dick Nick Foles-tyyppinen tilanne, missä se koko yhteisö alkaa, niinku, ne alkaa niinku tukemaan sitä yhtä uutta jätkää, ja siitä syntyy se tuhkimotarina. Ja kyllä tässä on jotain niinku tuttua, ja sä tiedät jotain Philadelphiasta, niin on tässä nyt ihan coachia myöten jotain tuttua.
Frank Reich on loistava valmentaja, mun mielestä se hyökkäys, mitä ne viime vuonna veti, niin oli yksi parhaimpia liigassa, ja olisi ollut Luckinkaan makea nähdä, mihin se olisi kehittynyt siitä, mutta Brissett on liikkuva pelirakentaja, hänen omiin jalkoja pystytään jossain tapauksessa käyttämään. Siellä on edelleen T.Y. Hilton. Niin, joo, miksei. Ja kuten se rosteri on vahva, siellä on hyviä nuoria pelaajia. Ja siinä on kyllä, olisi ollut ikkunaa pitkäksi aikaa Luckin kanssa, mutta nyt vähän jännitetään, että kuka sinne tulee sitten tulevaisuuden QB:ksi.
Eli tästä ollaan samaa mieltä, että Indianapolis yli 6,5 voittoa liuskalle lapulle ja sitä kautta sitten eteenpäin. Seuraava on vähän mielenkiintoinen. Tätä mun piti hetken aikaa pohtia ennen kuin mä tämän kiikutan tänne sun tuomittavaksi, mutta Washington Redskins yli 6 voittoa. Miltä se tuntuu tolleen noin, niin kuin, onko menty nyt taas vika?
No mä oon sitä mieltä, että se on 4 vuoton jengi.
Kun mä mietin sitä, että niillä on kuitenkin aika hyvä kotipelaaminen ollut niin kuin historiassa. Ne pystyy kyllä kotona pelaamaan hyvin. Ja niin kuin, vaikka niillä on tosi kova, varsinkin 2 hyvää joukkuetta niiden divisionassa vastassa koko ajan, niin jotenkin on sellainen fiilis, että se pystyy aina himassaan ottamaan semmoisia räävintävoittoja. Mutta sitten se, että pysyykö Kiinumi ja AD ehjänä. Siellä on ollut nyt vähän heikkoa karmaa, eikä ihan vähäkään heikkoa karmaa lähivuosina, niin voiko ne pysyä mitenkään ehjinä? Ja onko vaikka Adrian Petersonin enää mitään käyttöä?
Mä teen sulle testin. Sano joku pelirakentaja, avaavista pelirakentajista, kenet sä et ottaisi ennen Kiinumia. Mun mielestä Kiinum on liikaa huono starteri tällä hetkellä. sitten vertaista mitä sen laita hyökkäinä, niin kuka siellä auttaa Kiinomi olemaan edes kohtuullinen?
Joo, kyllähän tuossa kuseessa ollaan nyt, kun aletaan oikein miettimään. Että kyllä toi, mä mietin tuota numeroa 6, että sä saat niinku... Ja mä ihastuin kaiken lisäksi tuohon, että niillä on koko NFL heikoin otteluohjelma vastassa. Siihen mä ihastuin myös, mutta nyt kun aika oikein miettimään, niin sehän on ihan paska joukkue noin. Niin kuin. Ja ne kyllä ansaitsee ton kutosen itselleen.
Puolustus on mielenkiintoinen. Siinä linjassa on draftattu paljon pelaajia ykköskierroksella viime vuosina, mutta hyökkäys on mun mielestä aivan sysi paska tällä hetkellä.
Pystyisikö hän ottaa sellaisia kovan kelin kotivoittoja, sen 6 kappaletta? Harvi, kun on vain 8 kotipeliä, niin pitäisi sielläkin pystyä sit suorastaan dominoimaan. Mutta niillä on Gerigani ja kumppani, niin kyllä niiden puolustus tulee olemaan ihan jees, mutta jos se puolustus on koko ajan kentällä, niin se ei lupaa hyvää.
Joo, ja se on ainakin vielä, niin se linja voisi olla parempi juoksua vastaan. Siellä on Alabaman kolleja haettu, ne on kaikki semmoista samasta puusta veistettyä, jotka on niin kuin, pelaa Jefu hyvin valmentajan mielestä, mutta ne ei välttämättä ole ihan tämmöisiä puhtaita pääsrushereita.
Eli nyt otatte sitten kaikki lyijykynät esiin ja laitatte ihan pienellä ton kutosen, koska tämä on ton ensimmäinen, mikä tuomittiin aika jyrkin sanoin tuosta Coach Koikkalaisen osalta, joten Washington Over, se on mulla jo merkattu ja pelattu Washington Over 6 voittoa, mä pidän siitä kiinni, mutta siihen tuli nyt isoa vastaan takapakkia Koikkalaiselta. Mennään seuraavaan kohteeseen, tämä on sitten taas laatujoukkue, tämä on laatu pelirakentajajoukkue. Mä tykkään tästä kohteesta, Green Bay Packers yli 9 voittoa, miltä tuntuu?
Kyllä. Se divisioona on kyllä haastava. Siinä on 3 hyvää jengiä ja Detroitkin on semmoinen, että se pystyy yllättämään noin divisioonan vastustajia. Siellä on puolustuksessa talenttia. En ole ihan vakuuttunut, että Rodgersin aseet olisi huipputasolla, mutta sitten taas puolustuksen pitäisi olla parempi. Sinne tuli parikin kappaletta smittejä tuomaan pääsosvoimaa ja siellä on paljon käytetty korkeita pikkejä takapuolustukseen ja sitten vielä toi ei Eddie Jackson, vaan Adrian Amos tuli Seattlesta, Chicagosta toinen näistä Chicago hyvistä safeteistä. Jackson on superstar, mutta Amoskin on semmoinen ihan kovan luokan starteri. Niin kyllä Rodgers ja toi puolustus niin hilaa sen yli.
Mä just varastan nyt jonkun, mä en muista kenen kolumnista, se oli joku analyytikko, olisiko ollut joku Barnwell tai joku muu, mutta siinä oli listattu, että ketkä on parhaiten reagoinut joukkueen niinku puutteiden tilkitsemiseen, niin oliko Packers jopa ykkösen, että siellä on niinku tehty ihan selkeästi oikeita moveja, koska niiden on pakko tehdä fiksuja salarikäppi moveja, koska Rodgers ottaa siitä palkkasäkistä semmoisen kolmasosan itselleen about.
Joo, se laitohyökkäjän puutos on iso kysymysmerkki. Toki miten valmennuksen ja Rodgersin pasmut myös menee yhteen, että viime vuoden muistetaan, mitä hän kiukutteli ja heitteli valmentajaa penkialle ja vaihteli pelikutsuja, että jos nuori LeFleur ei nyt saakkaan ihan sitä hommaa kasaan, niin miten Aaronilla polla pelittää.
Mites Rodgers Adams, onko liigan paras Cooper-Rissu-duetto? Vai löytyykö kovempia? Ei nyt tietenkään tarvi alkaa, kun ei ole kaikki lapulla tässä niin kuin vertailuna, mutta ihan tolleen hatusta.
Ei
riitä.
Mahomes Hilli.
Piirtäisitkö Adamsille yhtään peliä teille, jos se olisi teillä rissuna, vai mahtuisiko pelaamaan?
Kyllä mahtuisiko. Mä luulen, että back shoulder fadea voisi heitellä ihan hyvin. Se on ihan kova poika siinä.
Hyvä, mutta tämä on kuitenkin nyt lapulla tämä Green Bay Packers yli 9. Sitten on, ennen kuin lopetetaan muutama ihan tällainen pikkukohde, näistä ei varmaan synny sen kummosempia, mutta on siis ihan, mennään kohti loppua, niin päästetään Koikkalainen pois täältä vaatekomerosta. Tämä nyt sattuu sua sydämeen, mutta Dallas Cowboys, NFC Eastin voittaja. Nämä on nyt erikoishakuja, älkää pidetäkö mihinkään, nämä on vaan tällaisia heittoja. Nämä on, kaikki on sitten niin kuin altavastaajakertoimia tässä tapauksessa. No äskeistä oli tietenkin tasabuukkeja, koska ne on over-under-linjoja. Nyt haetaan vähän tällaisia erikoisempia isommalla kertoimella. Cowboys voittaa NFC Eastin kertoimella 2,75, koska mun mielestä se joukkueessa on kaikki aika hyvin tasapainossa. Dak on riittävän luotettava ja Tseke kohta tekee paluun, ja se D on mun mielestä kyllä aika vahva noin niin kuin kokonaisvaltaisesti, niin 2,75 kertoimena, niin jotenkin maistuu, että Dallas voittaisi sun divisioonan.
Joo, kyllä mä oon ihan samaa mieltä tossa, että toi on varteen otettava, eli toi varmaan tarkoittaa, että Eagles on silloin alle 2.
Eagles on 1,8.
Joo. Ja
ei maistu yhtään.
Mä löysin aika lähelle tasoihin, että Eaglesilla on parempi rosteri, mutta se on myös iäkkäämpi ja sitä kautta loukkaantumis herkempi. Ja Dallasilla pidän puolustusta parempana Ja sitten jos hyökkää pystyy venymään, niin silloin ne on jopa parempi joukkue. Mutta siis Eagles on suosikki, mutta ne on aika lähekkään munkin papereissa.
Mitä veikkaat, että millä viikolla Ezekiel Elliott tekee paluun?
Veikkaan, että pelaa jo sunnuntaina, tai sopimus tulee ennen sunnuntaita ekaa kierrosta.
Mulla on se, että ne pelaa nyt vielä niin kuin pitkää palloa nämä ekat kaksi viikkoa sitten kolmosella messiin, koska neljännellä olisi pakko tulla messiin, silloin on eka oikea matsi, niin niillä on Saintsi vastassa. Niillä on nyt niin kuin aika piece of cake-tyyppisiä matseja, kolme kappaletta, ja sitten on Saintsi alkaa niin kuin oikea sketsule vasta siitä, niin mutta toi olisi kyllä aika, koska Jerry Jones on kyllä aika tunnettu siitä, että ne, ketkä halutaan, niin kyllä ne sitten tulee sinne jossain vaiheessa. Ja onhan tuo aika irvokasta, että Jake menee, nimenomaan Elliot menee kaiken sen jälkeen. Kaiken, miten Jerry Jones on suurin piirtein kesä toisensa jälkeen hakenut sen kuudelin putkasta pois ja haastanut koko NFL jumalauta oikeuteen Jaken puolesta. Ja nyt sitten Elliot on holdoutissa, niin jotenkin vaan niin kuin, kaikki, tai tämä niinku tuntuu lähtökohtaisesti väärältä, mutta sen mä myös ymmärrän, että miksi se haluaa rahansa tässä ja nyt.
Running back ei pitää ottaa rahat, kun niistä saa, mutta kaikki valttikortit on kyllä Dallasilla tällä hetkellä.
Over under 17 miljoonaa vuodessa, Cheke.
Under, reilusti.
15.
Reilusti.
Mitä?
Ei, no siis,
eikö saa girlimania?
En usko, että saa millään.
Herran jumala, ootko tietoinen jopa neuvottelusta? Ootko käynyt viskillä Jerry Jonesin kanssa?
Samalla reijällä ollaan oltu tässä.
Glory hole. Se on kyllä teillä jenkifutis ihmisiä, se on kyllä teidän heikko paikka, jos se on glory hole. Sitten vielä kolme tällaista erikoishakukohdetta. Tämä on mielenkiintoa, koska kaikki on sekaisin. Tuntuisi olevan erittäin sekaisin, mutta maistellaan vähän. Houston Texans voittaa AFC Southin kertoimella 2,90.
Joo, kyllä ne on mun suosikki tällä hetkellä siihen, tuon lakin poistumisen jälkeen. Mun mielestä Titans on hyvä joukkue myös. Ja ne on aika tasoissa, mutta paras pelirakentaja löytyy Houstonilla. Paras laitohyökkääjä löytyy Houstonilla. Paras puolustuspelaaja löytyy Houstonilla. Hyökkäyksen linja on tosi heikko, niin toki ne nyt treidasi Tansilista. Maksoi 79 ykköskerroksen varausta siitä, mutta
ne maksoi ylihintaa, mutta se oli pakko tehdä.
Joo, no on ne parempi joukkue tällä hetkellä.
Koska se oli ihan hirveä se niiden O-line.
Joo. Joo, siis Watson on ihan superstara, ja se kääntää sen kelkan mulle.
Sitten seuraava vastaava. Vähän siitä niin kuin ykkösponin taustalta. Green Bay Packers voittaa NFC Northin kertoimella 3,05. Lähtee altavastajana jälleen.
Joo, mun mielestä Bears on yliarvostettu joukkue tällä hetkellä. Ja Minnesota on ehkä, en tiedä mikä heillä mahtaisi olla kerran, mutta voi olla, että jopa ehkä mieluummin löysin Minnesotan voittoa tohon. Koska mä Bearsia en pidä niin hyvänä, mitä noita kahta muuta.
Okei, eli siihen ei tullut täyttä siunausta. Mutta aika hyvä pointti toi, että Minnesota, mun mielestä ne oli kolmantena tässä kategoriassa jollain kertoimella. Aika lähelle se osui ehkä jokin nelosen, että noin niin 25 pinnaa kerroista voittaisi sen divisiona. Mun mielestä, miksi mä en lyö Minnesota, on se, että niiden yläraja tai ylärima, horisontti on vähän niin kuin jo nähty. Että hiilen ei voi olla yhtään parempi. Kasis on nähty, mitä se on kirkkaisvaloissa. Niin mä oon nyt vähän niin kuin omat korttini jo Minnesotan tiimoilta kattonut.
Siellä on Gary Kubiak vetää nyt hyökkäystä. Ainakin vetää naruja siellä takana. Että ei ole nimellisesti ei ole koordinaattori, mutta kyllä varmaan Kubiakin systeemi on. Ja se mun mielestä sopii kyllä Kiinumille. Että Terenius löi MVP-vero jo sinne. Ei Kiinumille kuin Kasinsille.
Kyllä se Terenius, kyllä siellä on aina joku, kuka ilmoitti, oliko akuteppo kello, joka ilmoitti, että tämä oli Bradyn. Oliko Chiefsia vastaan se avaustappio sen kolme vuotta sitten?
Saattoi olla.
Niin aku ilmoitti, että tämä oli tässä, että nyt on nähty kaikki ja Brady on tullut alas, on tippunut tuolta jyrkänteeltä alas. Mutta sitten on vielä ehdottomasti viimeinen kohde. Tämä on nimeltään se, että Pittsburgh Steelers voittaa AFC Northin kertoimella 2,80, eli siellä on Clevelandin ykkösponina ja se on median uusi lemmikki, siellä on Baker, siellä on OBJ, siellä on kaikki, niin onko hyvä lyönti?
On, niin kauan kuin se on pienempi kuin Clevelandin kerran, isompi kuin Clevelandin kerran, niin on hyvä.
Eli Steelers on sulla selkeä AFC Northin ykköshevonen?
Ei selkeä, kyllä ne on tasoissa, mutta pidän niitä parhaan jengin siihen.
Siinä oli Urheilucastin Feat Mikko Koikkalainen, Coach Koikkalainen, mahtava, klassinen, suuri, perinteikäs NFL-ennakko. Tämä tehdään siis normaalisti, ollaan tehty aina siipiravintolassa ilman mikrofonia, nyt oli mikrofonit mukana ja ei ole siipiä. Tälleen laihutaan, tälleen mennään eteenpäin. Kiitoksia Koikkiselle vierailusta.
Kiitos, oli mukava olla.
Ja menkää kuuntelemaan joka torstai Green Tone podcast, Koikkalainen isäntänä, Majander ja Terenius hyökkäyksen linjassa, niin siinä on loistava ja käsittelee pelkästään NFL, kun taas jotkut urheilukästit, ne puhuu kaiken maailman paskaa sellaisista lajeista, missä ei ole, jokaisella pelillä ei ole merkitystä ja näin poispäin. Mutta hei, NFL alkaa, se alkaa muuten jo torstai-perjantai-yönä, Chicago Bears vastaan Green Bay Packers, ja sunnuntaina on sitten ensimmäinen iso, normaali NFL Sunday, joten aiotko katsoa?
Ihan ehdottomasti, toki riippuu vähän mitä on lauantain käynyt, että kuinka paljon sunnuntain uhrataan finaalipelisuunnitelman tekemiseen, vai meneekö se ihan puhtaasti NFL seuraamiseen, mutta kyllä mä pelit varmasti 8 Eagles kohtaa Washingtonin, niin sen ainakin katso.
Tulipa virallinen vastaus. On hienoa saada vielä Koikkisesta alkuhaastattelun tai tämä alkuvierailun osa se tarkka niin kuin Hesari-tyyppinen pressi, ja nyt sitten taas mentiin takaisin tähän. Mutta tälleen nämä coachit on, ne on välissä rentoja, mutta sitten kun laitetaan business-moodi päälle, niin se on silloin pelkkää bisnestä. Mutta vielä toistamiseen, kiitoksia Mikko Koikkalainen.
Kiitos ja Robinille terveisiä.
Urheilukääst! Minoreista majoreihin jo vuodesta 2018.
Lienee sopivaa paljastaa teille pienimuotoinen salaisuus, sillä Coach Koikkalaisen osiota NFL-pakettia ei pitänyt olla tässä keskiviikon jaksossa, mutta sitten tultiin toisiin aatoksiin ja mietittiin, että nyt kun siinä on se Packersin kausiveto, over 9 voittoa, siinä on kuitenkin nyt sitten vaan muutama päivä, jos se tulisi perjantaina, niin menisikö tiukoille, ehtisikö kummikuuntelija ottaa NFLn haltuun ennen sunnuntaita, ja mietittiin sitten tällaisena niin kuin head coach-tason päätöksenä, että ei ehdi, joten juntataan keskiviikon jakso ja tultiin siihen johtopäätökseen myös, että internetistä ei lopu tila kesken, joten tämä jakso kannattaa, no turha sitä nyt enää teille neuvoa tai jauhaa, mutta tämä jakso olisi kannattanut ehkä pilkkoa vaikka kahteen kuunteluerää tai mitä nyt tahansa, mutta maanantai-jakso sen sijaan ja kiitos vielä sekä Pullukka Kympille että päävalmentaja Koikkalaiselle siitä, että tulivat vieraaksi aika loistavalla ajoituksella nimenomaan Forsell, nyt kun alkaa Huuhkajien kaksi historian tärkeintä kotipeliä ja sitten tietenkin meille kaikille niin rakas NFL-kausi. Oli kiva saada vähän Koikkalaista sparraamaan mun kausivalintoja. Tuomas sellaista, niin kuin, mä ymmärrän jotakin numeroista jo 15 vuoden ajalta, mä ymmärrän vähän numeroista jotain, mutta Koikkis taas pystyy sitten konseptoimaan asioita pelikutsuiksi, peli, niin kuin, miksi sitä nyt voisi sanoa, se mitä kentällä tapahtuu, kun mä en ole koskaan valmentanut tai pelannut, niin mä en voi tietää veren ja luun tasolla, että miten missäkin toimitaan. Niin siihen on mukava aina kuulla Koikkalaisen mielipide tai saada siihen vähän sparrausta tai vastakaikua tai jotain muuta vastaavaa, että miten se asia on ikään kuin oikeasti. Miten se tavallaan niin kuin mun ehkä numeroihin tai tällaiseen kotisohvanäkemykseen perustuva mielipide, niin miten se sitten asettuu oikeaan elämään silloin, kun laitetaan offensivelinet vastakkain, laitetaan pass rush tulemaan QB:n kimppuun, niin miten se menee se oikeasti se juttu. Niin hienoja juttuja, että tuli nyt Forsell ja Koikkalainen tähän jaksoon. Ja toivottavasti olette jaksanut kuunnella ainakin maanantain, nimittäin täytyy sanoa, että toi maanantain jakso. Mä en tiedä, onko Spotifyn laskurit sekaisin, mutta siitä on nyt tullut ja tulossa tällä hetkellä kaikkien aikojen eniten kuunneltu urheilukästin jakso. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että siinä puhutaan Mikko Rantasen susikädestä tai hänen paidattomuudesta pitkin kesää nousiaisten raiteilla vai mistä se johtuu, mutta se on nyt ihan niin kuin, siinä on komeita lukemia siinä kyseisessä jaksossa, joten kiva, että olette tullut isosti backiin. Urheilukästi on back, mutta niin on näköjään myös kummikuuntelijat. Jos ei täällä olisi kukaan kuuntelemassa, niin kyllähän tämä olisi vähän jännittävää jauhaa, vaikka kyllä mä varmaan jauhaisin silti ihan vaan siitä syystä, että tämä pitää mielen virkeänä, tämä pitää mielenterveydenä mukavasti balanssissa. Kasassa on mukava jakaa teille näitä juttuja, mutta tehkää jälleen kerran se, että suosittelette yhdelle kaverille urheilukästiä. Ja skautatkaa joku sellainen, että joka on miettinyt jotain podcastin aloittamista, ei välttämättä urheiluun liittyvä, ei välttämättä voi olla vaikka lifestyle tai elokuvia mihin tahansa harrastukseen, niin kokeilkaa sujauttaa sinne urheilukästi sisään, nimittäin ne on kuitenkin jo vähän miettinyt, niin ehdottakaa, mutta muistakaa vain yhdelle, jos neuvotte kahdelle tai ehdotatte kahdelle, se on silloin osa pyramidihuijausta ja sellaiseenhan me pojat ei mukaan lähetä, joten niin, tuli muuten palautettakin. Joku oli vissiin hypännyt nyt mukaan, miettikää muutenkin, hyppäät vasta nyt mukaan urheilukästiin, niin se otti asiakseen ilmoittaa mulle sitten, se oli varmaan änkenyt kokonaisen tommosen Intelin hiiren perseensä, ja se ilmoitti mulle, että että jos et tiedä mitään e-urheilusta, niin älä puhu siitä mitään, niin arvaappas kuule palautteenantaja mitä. Aivan varmasti puhun, ja itse asiassa tämä onkin mukava aasinsilta jatkaa siihen, että ensin kaavio, se jatkuu, siis turnaus Berliinin majori jatkuu nyt torstaina kello 16 Suomen aikaa, ja ensin loppukaavio tässä turnauksessa helmeilee sellaista pokaalin väristä kulla. Se on niin kuin Golden Hour on nyt, niin kuin kaikki Instagram-mallit tiedätte, niin Golden Hour on nyt menossa ensellä aika voimakkaasti, nimittäin siellä on vastassa ensin aivan totaalinen turistinippu Renegades, se päättyy 2-0. Tämän jälkeen tulee sitten vielä samasta playoff-puusta Vitality, se päättyy 2-1, koska niillä on yksi kova pelaaja, mä en muista sen Vitalityn tähden nimeä, mutta se jotenkin meni muistaakseni Tsyfdo, mutta se sai kuitenkin mulla Kölnissä lempinimen Spearmint Rhino, ja se on kova ukko, mutta mä uskon, että Allu pistää sen pojan istumaan, joten Vitality kaatuu 2-1, ja finaaliin tulee vastaan joukkue, jonka nimeä en sano, mutta Ense voittaa sen suoraan 3-0, ja Allu painaa pienissä punaviinipäissään hotellin respassa stevie 2K:ta, ei nyt, ei lettiin, ei välttämättä lettiin, mutta ottaa tuollaisen puoli Nelson tyyppiseen käsittelyyn, koska muistakaa se, että Liquidin, no nyt se taas tuli se Liquidi, jotenkin ei vaan niinku pysy, mutta tämä Liquidin pokko nimeltään stevie 2K, niin hän ampui maassa olevaa Allua tilanteen jälkeen, ja mä en ole vieläkään hyväksynyt sitä, siis mähän on sitä mieltä ollut jo pitkään, he nyt olisi muuten, nyt on muuten skenaario auki, se on muuten nyt tässä, mä tajusin sen just tällä hetkellä, kuunnelkaa, ensin pitää äkkiä sainata itselleen vapaa-agentti Jonne Virtanen, nimimerkillä vaikka Monsteri Monni mukaan ensin gooniksi, niin kattokaa sitä stevie 2K:ta, kun sinne tulee 193-senttinen, 110-kilonen Jonne Virtanen mukaan ensin paidassa turnaukseen Berliiniin, niin kattokaa, alkaako, jatkuuks tää maassa oleva ampuminen, ja jatkuuks tää riehuminen, tai jatkuuks tää naaman edessä tuulettelu ja muu vastaava. Joten äkkiä nyt, ensin toimihenkilöt, Coach Twista, Natu, Joku, Jonne Virta. Multa voi vaikka pyytää Jonne Virtasen numeron, niin Virtasesta sellainen varakapteeni. Muutenkin Aleksi B, jos on lähdössä pois, niin ei nyt mitään sania sinne, vaan olisiko Monsteri Monni korvaamaan ensin in-game leader, nimittäin silloin vaihtuu pelitaktiikka kohtalaisen suoravirvaiseksi, kun otetaan Monsteri Monni siihen. Se olisi muuten hyvä nikki noin niin kuin muutenkin, mutta niin, eli tämä ensin, siis mä nyt lupaan teille, mä teen tällaisen, ensi viikolla puhutaan enemmän niin kuin garantiin antamisen maailmasta, siellä on muun muassa eräs Montreal Canadiensin pelaaja, mutta mä annan teille tällaisen puoligarantiin siitä, että nyt tuoksuu voimakkaasti Berliinin majorin voitto ensin osalta. Itse asiassa koskaan aikaisemmin ei ole tullut tällaista fiilistä, kun mä katson kaaviota, ja ensinnäkin siitä tulee jo hyvä fiilis, kun mä tunnistan yli 8 joukkuetta. Sekin on jo aikamoinen upgrade nähden viime vuoteen tähän samaan aikaan, kun en tiennyt ketään muuta kuin ensin. Joten tämä on Enselle kultaturnaus, ne tuo pojan kotiin, Aleksi B tuodaan kultatuolissa, jengi lähtee torille vastaan, ja se onkin muuten sitten mielenkiintoa nähdä, että miten tämä koko Aleksi B selkkaus jatkuu siitä eteenpäin, tai sitten Aleksi B. TPS Jonne Virtanen ensin. Tässä on nimittäin ihan hirveästi nyt mä vasta aloin syttyä tähän skenaarioon, että mitä kaikkea voi tulla, ja täytyy sitten vielä siitä miettiä sen TPS:n tilanne, käydään vielä nopeasti siellä pujahtamassa, nimittäin en voinut välttää, kun kuulin tästä Jonne Virtanen, Kalle Kaskinen lentokone-tyyppisestä triangelista, niin en voinut jäädä niinku tuleen makaamaan. Heti tuli mieleen Bane elokuvassa Dark Knight Rises, kun se on siellä lentokoneessa, otetaan huppu pois päästä, ja se kertoo, että vain meidän suunnitelmalla on merkitystä, joten jos Jonnen tarkoituksena tai ideana suunnitelmana oli vain voittaminen, niin kyllä silloin pitäisi yksi Kaskinen heittääkin pois siitä veneestä, mutta ei Kaskinen jatkaa, ja ainakin vieläkin täällä, tämä on nyt tämä segmentti on nauhoitettu, sen mä voin myös paljastaa, että tämä tehdään tämä loppuosio aina ihan absoluuttisesti viimeisenä, nyt kun mä klikkaan tosta, katsotaan viimeiset, onko Santtu Silvennoinen päästetty irti vai ei, ei ole mitään ei ole mitään upgradea vieläkään Jonne Virtasen tilanteeseen, joten tällä mennään kohti keskiviikon päivää. Tämä jakso tulee ulos nyt varmaan tiistai-keskiviikko välisenä yönä, jotta kerkeätte hyvin ottaa sen haltuun ennen kuin Huuhkajien matsi alkaa Kreikkaa vastaan, ennen kuin Ense alkaa pelaamaan Renegadesia vastaan Berliinissä. Tulee paljon jokereilla jatkuu kausi, ottakaa se. Kannattaa ottaa haltuun, katsoa vaikka Viaplaytä, jos ette mene hallille, niin kannattaa katsoa sitä vastassa nimittäin laadukas Kazan. Ja sieltä ei tule helppoa, pisteitä, niin muistakaa tuolla aiemmin toi ennuste siitä, että mikä on jokereiden tyyppiesimerkki tällä kaudella. Muistakaa se, kun katsotte torstain matsia Kazaniin vastaan, torstaina alkaa myös NFL. Eipä tässä sen kummosempia, meillä on sellainen tilanne nyt tässä käsillä, että perjantaina jatkuu. Ei kutsu kokiksella, vaan glökit oliksella. Tää et tuu muuta tarvii, kun lasi puhdas marlii, niin auta kolisemaan. Ei kutsu kokiksella, vaan glökit oliksella. Tää et tuu muuta tarvii, kun lasi puhdas marlii, niin auta kolisemaan. Kiitos, että olette pysyneet pykälässä tähänkin asti. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa. Peliä. Oliko tämä jo tässä?